of bulls and goats were yearly slain. But when God's blood was spilled on Calvary, it cleansed every stain. That's when the law stopped and love took its place. Love that he died for my sins. For if I received his justice, my soul would be lost. There was law, but love took its
done. So they brought her to Jesus one day. His eyes were full of mercy. Her accusers gone away. That's where the law stopped and love took its place.
Love that he died for my sins. For if I received his justice, my soul would be lost. There was law, but love took its place. Jesus paid it all to him I owe. Sin had left a crimson stain. The debt for sin was paid, the sacrifice was made. He washed me white as snow. It was love that took my Savior to the old rugged cross. It was love that he died for my sins. For if I received his justice, my soul would be lost. There was a law, but love took its place. There was law, but love took its place.
Evo da provjerimo da se čujemo. Samo da vidimo da li se čujemo. Čini mi se da se čujemo, pa možemo pomalo krenuti. Evo, još jedan put smo se skupili ovako kako u ovim okolnostima možemo. I opet ćemo ovu nedjelju ujutro odvojiti da slušamo Božju riječ. Opet ćemo uzeti nešto od proroka što do sad nije bilo prevedeno, pa ćemo poslušati novu prevedenu propovijed i svakako se zadržati na citatima iz te propovijedi. I kao što to već radimo nekoliko i mjeseci već pomalo. Naslov propovijedi je pozivanje Isusa na scenu iz 64. godine. Pa ćemo poslušati tu propovijed Evo, zahvalit ću sestri Sanji, našoj iz Zadra, koja mi je iskorigirala prijevod koji je prevela mašina, odnosno koju je preveo softver, odnosno umjetna inteligencija. I pomalo se ta priča vezana uz korištenje softvera temeljenog na umjetnoj inteligenciji zakotrljala. Već znam da je neka subraća na portugalskom napravili, na norveškom, na kineskom, japanskom, češkom, slovačkom se radi, pakistanskom, na dva jezika njihova, na francuskom i tako dalje. Znači već je to možda 10 jezika za koje znam, a vjerojatno ima još više za koje ne znam, što mi je jako drago, jer smo ljudi pokušavaju, braća i sestre, vjernici, pokušavaju iskoristiti tu tehniku koju imamo da prevedemo poruku više i brže, da prevedemo više poruke i da prijevod ide brže u odnosu na to kad ručno, pomalo, slovo po slovo tipkamo prijevoda poruke. Ovako za par klikova dobijemo prijevod koji nije savršen, ali nije ni loš. I onda ga korigiramo i ispravimo, tako je i sa današnjom propovjedi koju ćemo poslušati. Evo, veselim se da poruka i prijevod poruke ide brže i će brže nego što je to bilo do sad. Još je jedna od tih stvari koja je takva da se ta tehnologija usavršava i brzo mijenja, pa pratimo i to, i s vremenom postoje neke naznake da ćemo ubrzo, kroz par mjeseci možda moći taj prijevod poruke imati na boljoj kvaliteti sa nekom novijom tehnologijom koja je upravo izašla, pa ćemo vidjeti. Evo, tako da poruka se prevodi, prevodi se brže i lakše nego što je to bilo do sad i na puno jezika već to ljudi testiraju, pa to je stvarno nešto što me veseli, s obzirom da smo godinama i tisuće sati uložili u prevođene poruke onako ručno, slovo po slovo kad tipkaš. Pa sad ako imamo nešto što to može olakšati, ubrzati, onda je to stvarno velika stvar. Što se toga tiče, tako da evo, pomalo radimo i dalje na prijevodu poruke na taj način. I ubrzo bi se moglo svesti prevođenje poruke na samo korigiranje onoga što je softver preveo. Tako da to korigiranje će biti više ili manje korigiranje, ovisno o pojedinoj propovjedi. Neku propovjed softver prevede jako brzo i dobro, odnosno svaku prevede brzo, ali neku prevede stvarno dobro, neku značajno malo lošije. I ovisno od jezika. Znači, na primjer, na norveškom njihov prijevod je gotovo takav da nemaju ništa za korigirati. Tako da za norveški, recimo, radi odlično. Tako da su odlučili da će poruku samo prevesti softverski i odmah je staviti na internet, staviti malu napomenu da je prevedeno softverski i onda ponekad, ili s vremena na vrijeme, korigirate propovjedi ono minimalno što treba korigirati. Na nekim drugim jezicima isto radi dobro, kod nas radi onako solidno, srednje. Na hrvatskom, jer je hrvatski jezik manji jezik, jednostavno ima manje tekstova i prijevoda i tako dalje na kojem je to pretrenirano, pa onda ono što mi dodamo uz poruku još dodatno da istreniramo ne donese toliki poboljšanje samog prijevoda, jer je mali jezik, malo je teksta na internetu na hrvatskom i engleskom u odnosu na neke velike jezike. Ok, znači sad ćemo krenuti sa slušanjem propovjedi, pomolit ćemo se na početku, pa ćemo onda uzeti vremena da izdvojimo neke citate, neke stvari koje prorok kaže. Naš dragi Bože, hvala ti da se možemo okupiti da bi slušali tvoju riječ koju si nam poslao, Gospode, u naše vrijeme preko svog proroka. Tva riječ kaže da vjera dolazi slušanjem, slušanjem riječi Božje. Gospode, molim te da povećaš našu vjeru i, Gospode, da nas ohrabriš i osnažiš u našem kršćanskom hodu. Hvala ti da možemo odvojiti ovo vrijeme, da imamo prijevod, Gospode, da imamo toliko toga prevedeno, Gospode, da zaista je izobilje duhovne hrane na našem stolu, Gospode. Molim te da uživamo u tome da ona izgradi naše duhovno biće. Tebi se predajemo i cijelu službu i vrijeme koje ćemo ovu nedjelju odvojiti za slušanje propovedi, za slušanje tvoje riječi. U ime Isusa Krista ti se predajemo. Potrijebi nas, molimo te, dragi Bože. Amen. U redu. Čitamo riječ Gospodnju u Matejevom evanđelju 8. poglavlje, počevši s 23. stihom, čitamo ovo. A kada je ušao u lađu, pođuše za njim njegovi učenici. Gle, na moru nastade velika oluja, tako da je lađa bila prepavljena valovima, ali on bijaše zaspao. I pristupiše mu njegovi učenici, te ga probudiše, govoreći, Gospodine, spasi nas, ginemo. I reče im on, zašto ste plašljivi, malovjerni? Tada ustade i zaprijeti valovima, vjetrovima i moru, te nastade velika tišina. I zadiviše se ljudi rekavši, kakav je to čovjek da mu se i vjetrovi i more pokoravaju. Pognimo svoje glave sada za molitvu. Naš nebeski Oče, tako smo sretni večeras što znamo da je ovaj veliki koji je načinio vjetrove i more da mu se pokore s nama. Zahvalni smo što imamo ovo veliko svjedočanstvo da on živi i danas, znajući da je on vječan i da nikad ne može umrijeti. On je živ zauvijek, te je pokazao svoju veliku milost nama, djeci ljudskoj, u ovim danima. Mi smo ljudi u potrebi, Gospode, toliko u potrebi da nitko drugi ne bi mogao zadovoljiti naše potrebe osim Tebe. Stoga te večeras iščekujemo da dođeš na naše okupljanje ovdje, te nam se obznaniš opraštajući naše grijehe, podižući našu vjeru, Gospode, i iscjeljujući naše bolesti i oboljenja. I kad odemo svojim kućama večeras, neka bi bili sretni, govoreći poput onih iz Emausa, nisu li gorjela srca u nama dok nam je putem govorio? Jer to molimo u njegovo ime. Amen. Možete sjesti. Ja sam gotovo poput Zakeja, ove stvari su mi uvijek prekratke. Želim vam govoriti samo nekoliko trenutaka sada prije nego što se molimo za bolesne. Zahvaljujem vam na vašoj divnoj suradnji i vjerovanju duha sinoć dok smo govorili, vjerujući da će to biti veliko izljevanje njegovih blagoslova. Uvijek se sjetite zbog čega smo ovdje, je pokušati podići vašu vjeru u njegovu prisutnost kako biste mogli primiti ono što tražite. Onda vjerom vi vjerujte. Sada zapamtite, svaki otkupiteljski blagoslov je već kupljen. Cijena je plaćena, samo je jedan način na koji ćete ikad to moći primiti, je vjerovati to i prihvatiti to. On je veliki svećenik našeg ispovjedanja. U Hebrejima kaže pismo, Hebrejima kaže on je veliki svećenik našeg vjeroispovjedanja. Vjeroispovjedati, ispovjedati je isto, naravno, stoga mi. On je veliki svećenik našeg ispovjedanja, stoga on ne može učiniti ništa za nas dok prvo ne ispovjedimo da je on to učinio i zatim kad to ispovjedimo, onda je on veliki svećenik, posrednik, počet će djelovati na temelju toga i načiniti to ispravno. Stoga molimo, vjerujući u Boga večeras u njegovu dobrotu i milost, da će nam udijeliti obilje svoje milosti večeras. I sada zapamtite, morate to prihvatiti. Dakle, molit ćemo se za bolesne prije nego što odemo polažući ruke na njih, ali volio bih da možete imati dovoljno vjere, da ne morate to imati. Volio bih da možete samo to dosegnuti i reći, Gospod Isuse, vjerujem ti. Ja, on vjeruje riječi. Dakle, vidite, Bog je drugačiji od nas. A ako bismo vam rekli da nešto učinite, A vi to ne učinite, pa rekli smo Isu, pustite ih na miru, ne moraju to vjerovati, ali to nije Bog naš Otac. On će neprestano učiniti nešto drugo da bi vas naveo da povjerujete. On nastoji održati svoju riječ i on će održati svoju riječ. Dakle, razlog zbog kojeg on čini ono što čini sada je taj što je on obećao da to učini, ne da on mora to učiniti, nego je obećao da će to učiniti i to je naše pouzdanje da on uvijek drži svoje obećanje. Sada svatko od vas kad imate voljene koji su bolesni i tako dalje, sjede ako ne mogu poput ove male djevojčice ovdje, ona je premlada i u takvom stanju, samo kad vjerujte, položite svoje ruke na dijete dok služba traje, ostali koji imaju voljene u svom srcu, mislite na njih. Vjerom ih podignite pred Boga u molitvi. Sada, i stoga onda vjerujte kad se nešto dogodi, vi ne možete natjerati sebe da vjerujete. To je nešto, to je kvaliteta koja je u vama. Vjera je stvarnost, ne tek nešto izmišljeno. Ona je stvarnost onoga čemu se nadate, dokaz onoga što vjerujete, a ne vidite. I sve, cijela kršćanska bojna oprema, sada zapamtite, je po vjeri. Sve nadprirodno. Ljubav, radost, mir, strpljivost, dobrota, krotkost, strpljivost, sve su to nevidljive stvari. To je cijela kršćanska bojna oprema. Kršćanin uvijek gleda na ono što ne vidi, jer gleda na obećanje. Ovdje prije nekog vremena, prije mnogo godina, bio sam pozvan na scenu jednom u bolnicu da se molim za dječaka koji je umirao od crne difterije. Citirao sam ovo mnogo puta jer je to za mene vrlo izvanredan slučaj. Otac je bio prilično star čovjek i majka, a taj je mladić imao oko 14 godina, pretpostavljam te je bio njihovo jedino dijete i umirao je od crne difterije i nešto se dogodilo s njegovim srcem, bio je u nesvijesti i oni su bili upravo, on je tek je jedva bio živ, zaboravio sam kakav je bio njegov puls, disanje je bilo vrlo slabo i stari otac stalno dolazio na skup i preklinjao, posjećivao mene, rukovoditelja i svakoga, dođite i molite se, to je sve, samo dođite u bolnicu i molite se. Rukovoditelj je rekao, dovedite ga na skup, rekao je, ne možemo ga pomaknuti iz bolnice, on umire, i rekao je, ako bi brat Branham samo došao, zamolio Boga, Bog bi to podario. Pomislio sam kakva vjera, otišao sam u bolnicu, liječnici me nisu htjeli pustiti unutra. Rekli su, ne, vi ste oženjen čovjek, imate djecu. Bili Polje tada bio malen. Rekli su, ne možete ući, rekli su, jer imate dijete. Rekao sam, pa shvatio sam da je sam liječnik bio katolik. Rekao sam da svećenik hoće dati posljednju pomast djetetu. Ako je katolik, bili ste li mu dopustili da uđe? Rekao je, to je drugačije, svećenik nema djecu. Razumijete, rekao je, prijenjeti ćete mikroba na svoje dijete. I rekao sam, ali gledajte gospodine, dopustite mi da preuzmem odgovornost, potpisat ću izjavu, preuzet ću odgovornost. Ako nemam dovoljno vjere da uđem unutra, onda radi toga nemam što ulaziti unutra kao prvo. Zatim sam rekao, ali preuzet ću odgovornost. I rekao sam, razmislite sad o tome da je taj dječak katolik i da umire. I biste li vi na bilo koji način spriječili svećenika da mu da posljednju crkvenu pomast? Rekao je, ne bih to učinio. Rekao sam, ja značim njima isto koliko i svećenik katoliku. I rekao je, u redu, i na posljedku se složio. Odjenio me poput nekakvog kluku klana, sve takve stvari preko mene i odveo me unutra do tog malog dječaka koji je umirao. Majka i otac su klekli s druge strane i pomolio sam samo jednostavnu malu molitvu, Gospode Isuse, vjerujem da ćeš podići ovog dječaka. Na temelju vjere ovog oca i majke i položio sam ruke na malog momka, on je bio u nesvijesti otprilike tri dana, mislim, i jedva je disao. I ustao sam, rekao sam amen, molio sam se trenutak i ustao. I stari otac uzeo majku u svoje naruče, rekao, razmisli o tome dušo, naš dječak je iscijeljen. Nije bilo nikakvog traga o tome uopće. I samo su se zagrlili i zahvaljivali Gospodu. I mala medicinska sestra, malo dijete, mala gospođica, točnije je vjerojatno imala oko 18-20 godina, nosila je svoju medicinsku oznaku medicinske sestre i ona, odnosno, bila je diplomirana medicinska sestra i rekla, gospodine, bojim se da ne razumijete. Rekla je, dječak umire. Rekao je on, ne, dječak će živjeti. Otac je rekao, a ona je rekla, kako se možete tako ponašati, a vaš, znate da vaš dječak umire pod takvim lažnim dojmom koji vam je dan. Rekao je, to nije lažni dojam. On rekla je, gledajte, sada bih možda ovdje sjedi prisutan liječnik, ne znam to o lijekovima, instrumentima, medicinskih pojmova. Dali su mu nekakav kardiogram, a srce mu je bilo tako slabo, bilo je slabo tako dugo, liječnik je rekao, medicinska sestra je ponovila što je liječnik rekao, da on nikad nije zabilježen u povijesti da je srce koje je ikad tako oslabilo, da je ikad ponovno oživjelo. Nikad neću zaboraviti izgled tog starca. Starac očinskog izgleda je prišao i stavio svoju ruku na rame male medicinske sestre. Rekao je, sestro, rekao je, vidite, vi gledate taj grafikon. Rekao je, to je sve što vi znate je gledati to, ali rekao je, ja gledam na božansko obećanje. Taj dječak je sada misionar u Africi, ima troje djece, razumijete? Razumijete, ovisi o tome na što gledate, razumijete? On je vjerovao. Dakle, to je ista vjera ako dođeš i položiš svoje ruke na moje dijete, ako kažeš riječ, moj sluga, vidite, to je nešto što vi imate. Vi. Dakle, to nije bilo pretvaranje. Stari čovjek je to vjerovao, uhvatio je nešto. Žena koja je dotakla njegovu haljinu, ako se samo dotaknem njegove haljine, to je to. Morate se uhvatiti te vjere dolje u svom srcu. To je baš kao da kažete, ti znaš, ti muškarcu, ako si pravi muž, nema žene u svijetu koju voliš kao svoju ženu. Mogu biti druge žene, mogu biti ljepše. Mogu biti žene koje su ljepše žene i tako dalje. Ali nešto, ako zaista voliš svoju ženu, nešto je unutra zbog čega ne primjećuješ kako ona izgleda. Voliš je i ti ne znaš zašto, ali voliš je. I žene, vi isto svoga muža. Vi volite i vi mlade djevojke, svoje mladiće, mladići djevojke. Ako ste upoznali tu osobu za koju znate da je volite, nešto je unutra zbog čega znate da ih volite. Pa ista je stvar i s vjerom. Znate da će se to dogoditi. Nema sjene bez obzira koliko njih će reći suprotno. Vi i dalje vjerujete isto, jer je to istinska prava, istinska vjera. Sada imajte to večeras dok govorimo o ovoj temi. Toliko sam govorio i na skupovima sam tako dugo sada, nisam gotovo imao predah od Božića i malo sam promukao u grlu zbog mijenjanja klime i vremena i tako dalje. Želim vam govoriti večeras na temu probuditi Isusa ili pozivanje Isusa na scenu. Iz čitanja našeg citata pisma vidimo da je ondje bio veliki skup. Isus je išao uokolo čineći velika čudesa, uvijek čineći dobro i također čineći ono što je bilo ugodno Bogu. On je uvijek ugodio Bogu, ali nije ugodio sebi, Biblija kaže. I nalazimo da se u potpunosti obznanio tko je on bio svojim djelima. Njegova su djela identificirala tko je on bio. I snaga ga je napustila, naučavao je usporedbe cijeli dan. I snaga ga je napustila i išao je prijeći more preko na drugu stranu. Budući da je bio ono što on jest, on je znao da je prestao veliki posao na drugoj strani. I bio je jako umoran. Snaga ga je napustila cijeli dan dok su ga ljudi doticali svojom vjerom, vjerujući mu i tako dalje. I imao je, snaga ga je napustila te je bio umoran. Stoga je otišao natrag u stražnji dio broda i legao na jastog. Pismo nam kaže da bi se malo odmorio dok brod prelazi more, prelazi Galilejsko more, prilika za mali odmor. Njegovi učenici su uzeli svoja vesla i podigli jedra, baš kao što to čine mornari. To je ono što je njihovo, mnogima od njih, njihovo zanimanje. Bili su ribari tamo na moru i znali su kako upravljati tim brodovima i vratili su se svom zanimanju, baš imali velike trenutke radosti, vrijeme jubileja, možda razgovarali o onome što se dogodilo tog dana. Znate, ima nešto u tome da kad vidimo naše gospode Isusa kako čini stvari i znamo da je to on, da ništa drugo ne može to učiniti nego on, mi samo jednostavno kad se okupimo, mi samo svi žele svjedočiti. svi žele reći nešto i žele razgovarati o tome. Možete imati probuđenje u crkvi, pastor može govoriti predivnu poruku ili evanđelist ili tko god bi to mogao biti. Ili možete vidjeti kako se neka određena stvar događa ili nešto u svjestvu, netko je iscijeljen, susjedi se okupe i razgovaraju o tome. Kako predivno, jesi li bio tamo, trebao si to vidjeti, bila je to najizvarednija stvar. Ima nešto u djelima Božjima što oduševi čovjekovo srce više nego išta drugo što se događa ima. To su baš nezaboravna iskustva kad dođemo u kontakt s Gospodom Isusom i vidimo stvari koje On čini. Kako su veliki i divni njegovi putovi. Sada nalazimo da su se oni radovali djelima koja su bila učinjena za probuđenja u tom danu, a možda bih usporedio nas večeras na isti način. Sada smo upravo svjedočili jednom od najvećih probuđenja, mislim, koje je svijet ikad vidio u ovih posljednjih 10-15 godina. To je bilo probuđenje, ne baš kao u danima Billy Sandija ili u danima Velškog probuđenja ili u danima Veslijevskog probuđenja ili Moodyjevog probuđenja ili probuđenja Billy Sandija. Bilo je to širom svijeta, događaj koji je zahvatio cijeli svijet, velike službe iscijeljenja, velike vatre probuđenja gorele su gotovo na svakom brdu u svijetu. Upravo večeras skroz tamo u zemljama Afrike, dolje u Kini i Japanu, ovo se evanđelje propovijeda i ljudi ozdravljaju upravo ovog trenutka diljem i diljem svijeta. To je bilo jedno od najvećih probuđenja, jer vjerujem, to je jedno od posljednjih probuđenja koji će ovaj svijet vidjeti. Probuđenje diljem svijeta. Ali sada u posljednjih nekoliko godina to se utišalo. Ne primjećujete entuzijazam u ljudima koji je nekad bio. Sjećam se da sam imao privilegiju po Duhu Svetome pokrenuti ovo probuđenje koje je započelo kad se taj anđeo Gospodi pojavio na rijeci i rekao to prije otprilike mnogo godina i vidjeti kako se to događa i vidjeti kako je to zapalilo srca propovjednika. Posvuda probuđenja su izbila, pa mogli ste baš jednostavno ući u zgradu. Ljudi su samo ustajali iz svojih ležiljki i nosila i odlazili iscijeljeni. Čak niste morali reći ni jednu riječ, samo biti tamo, to je sve što je bilo potrebno. Sjećam se jedne večeri u Vanadi ili u Illinoisu. Ušao sam na sastanak i nisam bio više od 5 minuta na sastanku i nije bilo nijedne slabe osobe na tom mjestu. Nigdje invalidska kolica su bila izgurena i nagomilana. Slijepi su vidjeli, a glohi i njemi govorili i jednostavno to Duh Gospodnji je bio prisutan te je jednostavno iscijelio cijelu skupinu njih. Dakle, to je kada možete nešto učiniti kad se probuđenje odvija, ali neka se ta vatra probuđenja ugasi, onda jedva možete, ljudi su i dalje kršćani, ali nisu uživljeni u tom duhu, toj sjajnoj atmosferi koja čini nešto. To je baš kao u kovačnici, u kovačkoj radionici morate zagrijati željezo prije nego ga idete udarati na nakovnju. A ne, nikada, ako ne, nikada ga nećete ispraviti. I to je ono što je potrebno da biste imali probuđenje, je da su svi pod vrućinom Duha Svetoga koji je spustio sile Božje i pokreće probuđenje. Onda se molitveni skupovi odvijaju dan i noć, svake minute posuda, pa ljudi ne bi ni napustili teren. Sjećam se u Jonesboro u Arkansasu, kad sam prvi put započeo svoj treći skup, prvi u St. Louisu, zatim u Corningu i potom dalje u Jonesboro. Novine su izvijestile 28.000 ljudi na skupu, 30 ili 50 km od grada su bili postavljeni šatori, niste mogli naći seosku kuću da bi ocijeli, a mali grad Jonesboro. Ljudi su dolazili iz daleka, nosili svjedikike, hodali kroz džungle, uhvatili autobus i došli. Sjedio sam u divljini jedne večeri, molio se prije nego što je služba počela i vidio sam kako mlade gospođice dolaze sa svojim cipelama i čarapama ispod ruke. Zatim prije nego što su stigle, onamo zaustavile su se i otresle prašinu s nogue i obukle svoje čarape i cipele i otišle na skup. I vidio sam ih kako liježu svoju bolesnu djecu pod stare kamione pamuka i ostaju tamo dan i noć, drže novine i cerade nad njima dok je padala kiša, puhala oluja, nisu napustili svoje mjesto, čekajući samo da uđu u zgradu. Ondje su slijepi progledali, gluhi su čuli. A služba je večeras stotinama milja dalje od toga, ali vatre probuđenja su ugašene. Vidio sam ljude kako dođu tamo i kažu, samo pokažite prstom i kažete, pa vjeruješ li, brate, to je sve. On je izašao i otišao, to je sve što je moralo biti učinjeno. Oni su vjerovali, probuđenje je bilo u tijeku. Dakle, ti su učenici vidjeli to i na amaterski način su živjeli radost dok se Isus odmarao onog što su vidjeli da je učinjeno tog dana. I mislim da probuđenje čini nešto takvo. Da mi sada jednostavno živimo u vrijeme utišavanja dok on možda odmara između, dok on odmara možda između skupova ili probuđenja i njegovog dolaska. I radujemo se nad stvarima koje smo vidjeli učinjene za vrijeme ovog probuđenja. Velika i predivna djela. Bez obzira što svijet kaže, ipak smo vidjeli to učinjeno. To je izjava, to su činjenice, to je bilo učinjeno. Mora da su iskoristili priliku dok su jedra išla prilično dobro da bi razgovarali o njemu, o njegovim djelima, o njegovim tvrdnjama, o njegovom mesijanstvu. Mnogi od njih su mogli imati tih učenika, možda su govorili onome što su vidjeli da je bilo učinjeno jedni drugima. Baš kao što činimo mi za vrijeme probuđenja u Shreveportu, za vrijeme probuđenja u nekom drugom gradu, mi pričamo o tome. Pa tako su i oni činili. Možda je to bio Šimun, o čemu smo govorili sinoć, rekao, pa kada mi je Andrija rekao o njemu, bio sam jednostavno malo skeptičan. Ali kad mi je rekao tko sam i tko je moj otac, to je uklonilo svo nagađanje iz mene. Ja sam to povjerovao tada. Možda je bilo da je Filip možda rekao netko drugi, možda je to Andrija rekao. Govorili smo gospođi na studencu sinoć, možda su razgovarali o njoj kad su rekli nešto ovako, braćo, znate, kad je moj neobičan trenutak bio, otišli smo nabaviti nešto hrane i vratili smo se natrag, te smo stajali iza grmlja i vidjeli ga kako razgovara s tom ženom na zlu glasu. Mislili smo u svojim srcima, što ako bi netko od svećenika došao i vidio ovo, naš učitelj razgovara sa ženom tog kalibra, što bi rekli o njemu. I onda smo se sjetili kako smo znali, kako smo imali povjerenje u njega da je to bilo s nekom svrhom što je on razgovarao s njom. I potom kad joj je rekao, idi dovedi svoga muža i dođi ovam, on, a ona je rekla, nema muža. Kako su nam srca zalupala jer smo pomislili da je to jedan put kad se dogodila pogreška. Isus je rekao ženi da ima, ide i dovede muža kad nije imala muža. Sjećate li se kakav smo izraz imali jedni drugima na licu dok smo se čudili misleći da je sve povjerenje koje smo imali u njega i ovdje je odjednom propalo. Potom smo vidjeli da je on odmah progovorio i rekao, istinu si rekla, jer pet si imala, a ni ovaj kojeg sada imaš nije tvoj muž. Potom smo vidjeli da je on odmah progovorio i rekao, istinu si rekla, jer pet si ih imala, a ni ovoga kojeg sada imaš nije tvoj. Onda kad ga je tada prepoznala kao Mesiju, Božjeg Mesiju, i rekla da je, rekla je ondje da znamo da Mesija dolazi, ti mora da si prorok jer znamo. Kad Mesija dođe, on će to učiniti i svjedočanstvo u tom gradu, svjedočanstvo te žene je imalo utjecaj na ljude tog grada. Zatim je to možda bio mladi Ivan koji je rekao, znate, reći ću vam što je meni to učinilo stvarim. Tog dana kad je on razlomio kruh, dakle, svi smo bili gladni, a on je otišao u pustoru i nismo ga mogli naći, tamo smo ga sreli i cijelo je mnoštvo došlo uokolo i prvo zateknemo ga, kako kaže, pošaljite ih u grad da kupe nešto hrane. I rekao nam je da ih nahranim onda i uzeo je tih pet kruhova i dvije male ribe i razlomio je taj kruh. I primijetio sam njegovu ruku kad je posegnuo za još jednim komadom kruha, taj je kruh ponovno izrastao. I onda kad je posegnuo, stavio je u posudu, zatim posegnuo, ta je riba ponovno izrasla. Ne samo obična riba, nego je to bila pečena riba, razumijete, već je ponovno izrasla. Kakav je atom on pustio, braćo? Pečena riba, pečeni kruh, zaobilazeći rast. Ali znamo da je on bio stvoritelj, ali ovdje je on stvorio tvorevinu već pečene ribe i pečenog kruha. Ivan je možda rekao nešto ovako, rekao je, znate, kad sam bio mali dječak, živjeli smo dolje uz Jerihon, sjećam se kako me je moja majka židovka znala ljuljuškati da zaspem poslje podne, da odrijemam poslje podne. Znao sam je gledati u oči, a ona bi mi pričala biblijske priče. I znate, to je dobra stvar koju bi svaka majka trebala činiti svom djetetu. Poučavaj dijete kojim putem treba ići. Bolje bi bilo nego uključiti televiziju i gledati neke od ovih ovdje stvari koje se prikazuju na televiziji. Bilo bi bolje kada biste mu čitali biblijsku priču, jer će se to utisnuti u njegov mali um. Dakle, rekao je, znala mi je pričati o priču o šunamki koja je primila svog malog sina natrag u život od proroka Ilije. Sviđalo mi se to. Onda mi je znala pričati o našem narodu kako je izašao iz Egipta, a bili smo baš na rijeci Jordan i pokazala bi preko rijeke i rekla, Ivane, oni su se utaborili baš na drugoj strani. I bili su 40 godina u toj pustinji i Bog ih je hranio manom. Njihova se odjeća nikad nije istrošila i Bog im je dao svježi kruh svako jutro. I kako sam svojim malim djetinjim srcem znao reći, mama, ima li Bog puno velikih peći tamo gore u nebesima i peče li on sad taj kruh, te pripremi svoje anđele da spusti ujutro kruh i polože ga na, ne, rekla bi, Ivane, premlaci da bi shvatio, vidiš, Bog nema peći na nebu, ne trebaju mu peći, mi moramo imati peći, ali Bog ih ne treba jer on je stvoritelj. Vidiš, on samo izgovori i kruh je položena, on je stvoritelj. I braćo, kad sam danas stajao tamo i gledao ga kako uzima taj komad kruha, te ga razlama i kad je posegnuo za još jednim komadom, on je bio stvoren, znao sam da nismo slijedili lažnog proroka. To je bio stvoritelj, sam on u čovjeku. I zatim su možda raspravljali o stavu nekih ljudi. Neki su vjerovali, neki nisu. A onda njegov stav prema ljudima. Sada znate, kršćanstvo se toliko promijenilo u ovim posljednjim danima. Sada morate tetošiti osobu, obećati im mnogo, dati im mnogo da bi ih načinili da vjeruju. Dođu u crkvu, te im obećati da će imati bolje društvo i sve. To nije kršćanstvo. Kršćanstvo nije tetošenje, kršćanstvo je hrapavo. Točno. Ono je, kršćanstvo nije biljka iz rasadnika. Biljka iz rasadnika je hibridna biljka, uglavnom. Morate je prskati cijelo vrijeme, držati krkce dalje od nje. To je zbog njene slabosti. A tako morate postupati s mnogim kršćanima, nekako ih prskati s puno obećanja. Vi to ne trebate. Prava istanska, zdrava biljka ne treba nikako prskanje. Kukci se klone nje. To je baš kao što danas čovjek pokušava uzeti stvari te ih izopačiti. Bog u početku, on je rekao, neka svako sjeme donese od svoje vrste. Čitao sam ovdje u časopisu Reader's Digest gdje oni uzimaju ono što mi nazivamo hibridni kukuruz i on daje ljepši klip, naravno veliki lijepi klip, ali nije dobar. Nema ničega u njemu. I proizvode bolju rajčicu, ali nema ni okus poput rajčice i proizvode, imaju piliće sada koji nemaju ni krila, hibridizacija, razumijete? Sad zapamtite, vi možete imati hibridni kukuruz, ali ne možete zasaditi to sjeme ponovno, neće niknuti ponovno, umljeće. Zašto? U njemu nema života, morate ga hibridizirati svaki put. Da nije tako, samo bi se nastavilo množiti, to pokazuje da je evolucija po ljudskim poimanjima pogrešna. Možete uzeti kobilu i magaca, te ih spariti i dobiti mazgu, ali mazga se više ne može razmnožavati. To je gotovo, to je sve gotova je. I sada kažu da će u sljedećih 20 godina, ako ne spriječe ove ljude da jedu tu hibridnu hranu poput kukuruza, i pšenice i hrane koje su hibridizirali, da će to promijeniti. Držanje žena neće moći imati djecu za 20 godina od sada, to ubija ovaj naraštaj. To nema tvar u sebi. Muškarac nije građen kao što je nekad bio. Pogledajte muškarca danas, pa oni nekad su igrali s loptom, igre bile su grube, sad moraju nositi kacige, pogine ih desetak svake godine. Udaraju se u glave poput zamoraca, odmah umru u borbama i sve. Muškarac je način hrpe blata. To je zbog hibridne hrane, a zagadila je cijeli sustav našeg života, cijelo naše gospodarstvo. I ta je hibridizacija ušla u crkve također, umjesto da imaju pravu neuglađenu skupinu biblijskih vjernika, hibridizirali su je s denominacijama. I moraju, ja imam ovo, ja imam ono, ja pripadam ovome, ja pripadam onome. To je hibrid i stvar se ne može ponovno proizvesti. Nama su potrebna ponovno djela apostolska, ali jedini način na koji ćete to učiniti je vratiti se Bibliji i udaljiti se od ove hibridne religije. Hibridizacija mora se tetošiti bez vjere, samo skupina krafni, jednostavno mekušasti, tetošenjem uvedenih unutra. Ja sam, kažem, jesi li kršćanin, ja sam metodisti, jeste li kršćanin, ja sam presbiterijanac, ja sam pentekostalac, to Bogu ne znači to. Kršćanin ste, jeste rođeni u duhu Kristovom i riječ Božja živi u vama. Znate, uvijek mi se sviđao čistokrvni konj. Znate, on ima zdrav razum, možete ga nešto naučiti, nešto učiniti za njega i on će naučiti. Ali uzmite staru mazgu, ne možete ništa učiniti s njom. Samo je veliki stari magara s dugim ušima. Sjedi tamo i možete razgovarati s njom, samo će podići svoje uši i ho, ho, ho. Razumijete, to samo je hibrid. Podsjeća me na mnogo takozvanih kršćana, hibrida, magareću religiju. Kažete im, Isus Krist je isti jučer, danas i zauvijek, i odgovore, ne, vjerujem to, razumijete, i tako ga ne možete nikad ništa naučiti. Kako ga možete naučiti, onako je s njim gotovo. Moja crkva to vjeruje ovako, moja vjeruje tako, ali Božja riječ kaže da je on isti jučer, danas i zauvijek. Ne sviđa mi se hibridni kršćanin. Sviđa mi se kao čistokrvni konj. On zna tko mu je tata, tko mu je mama, tko su mu djed i baka, zna sve naraštaje skroz unatrag. Tako zna i čistokrvni kršćanin, zna tko mu je otac. On je došao od Boga, on je riječ Božja, on je isti kao što je oduvijek bio. On je pravi čistokrvni proizvod Božji. Riječ Božja je u njemu, Isus Krist se očituje. Skupina nevjernika. Isus je jednog dana želio otresti hrpe parazita, previše njih ga je slijedio, imao je svoje učenike, zatim je imao 70-oricu udruženje propovjednika, zatim je imao zajednicu na tisuće. I onda je izjavio ovo, rekao je, ako ne jedete krv, jedete tijelo sina čovječeg i ne pijete njegovu krv, nemate život u sebi. Sada, što mislite da bi rekao doktor medicine koji sjedi u zajednici? Što mislite da bi razborit čovjek rekao što mi nazivamo razboritim razmišljanjem? On to nikada nije objasnio, nije morao objasniti. Pa doktor bi rekao, maknite se od tog momka, on je lud, on, bit ćemo ljudski vampiri, piti krv čovječu i jesti njegovo tijelo. I zajednica, pretpostavljam da je svećenik rekao, ovo je vrijeme, evo gdje smo ušli, idemo van. Više nećemo prisustvovati nekom drugom sastanku. Otišli su, dakle, sve ih je udalio od sebe. Zatim se okrenuo i rekao 70-orici, rekao je, što ćete reći kad vidite sina čovječeg, kako uzlazi od neba, odakle je došao? Dakle, njih 70 je rekao, sin čovječi uzlazi, odakle je došao, pa on je došao, ona se doveo do samih jaslava gdje se rodio, znamo njegovu majku, vidjeli smo odjeću, pelene u kojoj je bio umotan, rođen je tamo dolje u Betlehemu, judejskom, odrastao je ovamo u Nazaretu, tu su njegova braća, njegove sestre i svi su oni s nama. I onda kaže, ovaj sin čovječi uzlazi, dakle on to nije objasnio, samo je to rekao. Pa oni to nisu mogli objasniti, nisu to mogli shvatiti u svom umu, pa rekli su, evo gdje smo ušli, stoga su izašli. Toliko su mogli podnijeti. Još uvijek imaju te iste skupine. Tako je, još uvijek ih imamo, primijetite. Onda se on okrenuo, zapamtite, ni ti učenici nisu mogli to objasniti, ali imali su vjeru. Onda se Isus okrenuo i pogledao dvanaestoricu i rekao, hoćete li i vi otići? Tada je Petar izgovorio te značajne riječi, Gospodine, kamo bismo otišli, jer posve smo uvjereni, znamo da ti i samo ti imaš riječ života. Razumijete? Nisu mogli objasniti kako će jesti njegovo tijelo i piti njegovu krv. Nisu mogli shvatiti kako će on uzaći tamo odakle je došao kad je bio rođen u Betlehemu. Nisu mogli. Ali vidite, vjera ne poznaje nikakav neuspjeh. Usidrena je. Ostaje ondje bez obzira što išta kaže. Ostala je ondje. Oni su bili određeni za ovaj život. I on je. Ostali su ondje. Dakle, te različite vrste, neki su vjerovali, neki su rekli, čovjek nikad nije govorio ovako, neki nisu vjerovali i rekli, o, to moglo bi se raspravljati o tome. Neki su rekli, čovjek nikad nije govorio poput ovog čovjeka, nešto je neobično vezi njega, što kaže, on može to poduprijeti. Pa oni su rekli to, znate, rekli su, on ne govori poput svećenika, ne govori poput rabina, jer što kaže, Bog to podupire. Potvrđuje što je on rekao. O, mora da je mladi Ivan tada rekao, razmislite o tome, on je s nama upravo sada. Kakva utjeha to mora biti, kakva sigurnost, kakva bi nam sigurnost to trebala biti. Ja sam misionar diljem i diljem svijeta. Vidio sam svakakve religije, razno razne bogove koje imaju, poganske bogove, muslimanske, budiste, i skihe, džainste i o što god, i poganske bogove plemena. Ali svaki od njih, nitko od njih nije ispravan osim kršćanstva. Svaki od njih, njihovi su utemeljitelji mrtvi, imaju grob gdje su pokopani. Ali kršćanstvo je jedino ispravno jer je naš utemeljitelj umro, pokopan, ali uskrsnuo i možemo dokazati da je živ. Na grobu Muhameda gotovo posljednjih 2000 godina je bijeli konj. Mijenja se straža svakih toliko sati. Očekuju da će Muhammed ustati iz mrtvi i jahati po svijetu te ga osvojiti. Ali Isus je već uskrsnuo iz mrtvih. Već je 2000 godina i s nama je večeras. I onda kad vidimo tamu i vidimo kraj vremena kako je sada, približava se trenucima u kojim živimo, dok plovimo životnom pučinom, gdje su olujna mora i lađa može potonuti svakog trenutka, ova mala svjetla se mogu tako ugasiti. Ili možemo ne napustiti ovu zgradu večeras, nitko od nas. Mi ne znamo u koje vrijeme smrt dolazi. A kakav je to osjećaj sigurnosti morao biti tim učenicima, znajući da je sam stvoritelj koji se u potpunosti identificirao kao ta osoba, plovio s njima. I kakva je to blagoslovljena misao? Kakva je blagoslovljena nada? Kakvo je jamstvo u ovom mračnom času na svršetku svjetske povijesti znati da stvoritelj plovi s nama pučinom života, sigurno ušuškan. Bombe što god bi moglo doći, neka lete, eksplodiraju, udaraju, što god žele, meni to nije bitno, ja plovim sa stvoriteljem. Kakva sigurnost dok plovite tim vodama. Sada dok govorim, pričam o njemu, o tim velikim stvarima koje je učinio nakon probuđenja, gozbujući, Isus se vjerojatno odmarao kao što jest, rekao sam, između probuđenja i mi, njima je bilo tako jasno identificirano tko je on bio. Ljudi su znali tko je on bio, a od onih koje je on zaslijepio, ali oni koji su se držali pisma jer su znali da pismo, Božja riječ je dana svakom naraštaju, dio svakom naraštaju i to obećanje za to doba mora biti ispunjeno. I on je ispunio točno ono što je trebalo biti učinjeno u vrijeme Mesije, ispričavam se. Ispunio je svaku kvalifikaciju. On je bio uvjeren da je on taj čovjek. Ali vidite, on je bio tako običan. Nije se odjevao poput svećenika, nije imao nikakvo obrazovanje kao ono što bismo mi nazvali obrazovanjem. Nemamo nikakav zapis o njemu da je uopće išao u školu, ali bilo je nešto o njemu što je bilo drugačije. I onda ih je on pozvao, kad nisu mogli razumjeti, rekao, istražujte pisma jer po njima mislite da imate život vječni i ona su ta koja svjedoča za mene. Onda ona vam kažu tko sam ja. I sada zapamtite, oni su sve to imali u svom srcu i razmišljali su o tim stvarima i dok su plovili uokolo morom, kako su mogli biti poput djece, dok god je on bio u brodu s njima. Dakle, prijatelju, što bi to trebalo učiniti nama? Isti identificirani Isus Krist, isti stvoritelj, isti Bog je večeras s nama. Kakva je to sigurnost, kakav osjećaj znati da je njegova prisutnost ovdje? Sada nalazimo, upravo kad su imali to veliko vrijeme, iznenada se pojavila nevolja. Brod se ljuljao, jedra su odletjela, voda je napunila brod. Sve nade za preživljavanje su nestale. Dakle, nije li to čudno, baš kako je to sada dok dolazimo dolje do kraja sada, nije li čudno? Mi možemo govoriti o tome kako je on velik, možemo govoriti kako je on velik u našoj crkvi kad svjedočimo, govorimo našim zaposlenicima, poslodavcima kako je on velik, govorimo ljudima na ulici kako je on velik, a čim naiđe problem, mi smo uznemireni. Razumijete? Mi jednostavno razumijete ono što smo vidjeli da on čini, ono što znamo da on čini i samo neka mala bolest ili nevolja pogodi dom. Promatrajte što se događa, sve se razletilo ko medeće i sve su nade nestale. Iako su ga vidjeli kako čini toliko toga, sve su zaboravili kad je nevolja udarila. Kao sada, vidjeli smo ovo veliko probuđenje, imamo povijest ostalih velikih probuđenja, imamo njegovu prisutnost, znamo te stvari. I ponekad nastupi problem koji ne možemo riješiti. Oni, na primjer kao sada, imamo problem u našim crkvama sada. Imamo denominacijske probleme, rasprave u našim crkvama. Ne znamo što će se dogoditi. Vidimo da se nešto veliko formira tamo. Svi mi koji vjerujemo u Bibliju vidimo da se nešto ima dogoditi. Nema nikoga da to ne zna. I sve će crkve biti dovedene u taj ekumenski koncil crkava. Zatim, kad to učinite, odreći ćete se svog velikog evanđelskog naučavanja Biblije. I pentekostolci simpatiziraju to i ulaze ravno u to poput svinje koja ide na klanje. Tako je ekumenski koncil. Mnogo se velikih pentekostalnih vođa slaže s njima. Kaže vam, nikad ne gurajte svoj vrat u tako nešto. To je upravo ono što Biblija kaže da će se dogoditi. Tu je zvijer i žig i savršeno. Sve je postavljeno baš u red i vidimo to i pitamo se kakav će biti ishod toga. Nevolja je nastupila. I oni su zaboravili da je baš onaj o kome su govorili sam stvoritelj bio s njima u brodu. Sada kažete, kad bih mogao tako razmišljati, pa zapamtite, još uvijek imamo njega jer on je riječ uvijek. U Ivanu 1.1 kad smo sinoć govorili, on bijaše riječ i riječ je tijelom postala i prebivala među nama. I još uvijek imamo njegovu riječ koja nas usmjerava na njegove misli i njegova djela za ovaj dan. Razumijete to? Ne misli koje Mojsije ima u svom danu, ne misli učenika, ne misli Lutera ili Veslija ili pentekostalnog doba ili išto od toga. Mi imamo Bibliju ovdje koja nam govori što će se dogoditi sada. Razumijete? Vidimo pentekostalno probuđenje u Bibliji, luteransko i sva ta crkvena doba, vidjeli smo ih. Ali također imamo pismo ovdje koje nam govori što će biti sada. I to je Bog. Bog koji tumači svoju vlastitu riječ za ovo doba u kojem živimo. On je svoj vlastiti tumač. A ipak mi se uznemiremo. Ne uznemiravajte se. Njegovi učenici ponekad završe u fizičkim problemima koje ne mogu riješiti. Poput bolesti, raka i tako dalje. Koje liječnici ne mogu, ne znaju što učiniti po tom pitanju. Mi poput njih zaboravimo tko je u brodu. Oni su trebali znati da je on znao sve te stvari. On je znao da će se to dogoditi. On je znao sve stvari. Stoga je znao da će se to dogoditi. To će im se dogoditi. Zašto je dopustio da se to dogodi? Kad je ušao u taj brod, on je znao da će se to dogoditi. On zna da mi moramo ući u ovo stanje i navijestio nam je ovdje u Bibliji da će to tako biti. Dakle, što je on učinio? Testirao njihovu vjeru. Zašto bi on dopustio da ova divna mala žena majčinskog izgleda sjedi u invalidskim kolijedicama, a tako? Zašto bi dopustio da ovi divni mladi momci ovdje, ovaj mladić sjedi ovdje u tim invalidskim kolicima, gospođe i tako dalje? Zašto bi to dopustio? A ipak, oni su možda nepokretni, upravo žive u običajnim životom, ali možda ovdje sjede neki sa srčanim problemom i ako vas Bog ne iscijeli, mogli biste biti mrtvi prije jutra. Tako je. On je znao da će se to dogoditi i možda je to učinjeno da bi se testirala naša vjera. Iz tog je razloga to bilo učinjeno njima. On je tako rekao, razumijete, i isto je i sada. On je dokazao od koje on bio riječima i znamenjima koje je potvrdio među njima da je on bio potvrđen i pomazani Mesija koji je trebao doći i dokazao je među nama krštenjem Duhom Svetim i povratkom onoga što je on obećao u ovom danu da će učiniti. Dokazao je da je on ovdje. On dokazuje da je isti jučer, danas i zauvijek. Ali vidite li kako se lako možemo uznemiriti za svaku sitnicu? Nikad ne bismo trebali dopustiti da se to dogodi. Ne. A on je rekao, ako ne činim djela koja su napisana od meni, onda nemojte mi vjerovati. I ako crkva, ako Duh Sveti danas ne čini ono što bi trebao činiti za ovaj čas, onda ne vjerujte poruku. Imate je pravo ne vjerovati. Ali on je obećao da će se ove stvari koje upravo sada čini dogoditi baš u ovo vrijeme. Tako to bi nas trebalo načiniti da se osjećamo tako sigurni. Reći, idem gore na sastanak. Veliki Duh Sveti, koliko znam, je tamo otkriva tajne srca. To je upravo ono što je on rekao da će učiniti kada će se otkriti u posljednjim danima. Sam Isus Krist je rekao da je to upravo ono što će učiniti. I rekao je, svijet će biti u stanju kakvom je bio u danima Sodome. To je upravo gdje je sada. Rekao, crkve će biti odvojene baš kao što su bile tada. Lot, Mlaka, dolje u Babilonu ili dolje u Sodomi i Sodomiti. Rekao je Abraham, izabran i pozvana skupina. I poslao je glasnika izabranoj skupine i poslao je dva glasnika dolje njima, predstavljajući svakoga. I upravo je to ono što je on učinio. Čak do svakog imena, svake akcije, svakog pokreta, sve je baš savršeno, svaki znak, svako očitovanje, upravo potpuno isto. On je rekao da će se to dogoditi. Pa čega se mi bojimo? Zašto su te stvari na nama? On nas iskušava, gleda što ćemo učiniti po tom pitanju. Primijetite, rekao je, dakle, ako meni ne možete vjerovati, vjerujte djelama koja ja činim, ona svjedoče tko sam ja. Oni su trebali to znati, ali nisu. On je bio Bog koji je stvorio stvoritelj vjetrova i mora. Ako je mogao stvoriti vjetrove i more, za ih nije mogao natjerati da se pokore njegovoj riječi. Ako je on sve stvorio, za ne može natjerati da se sve pokori. Prisjetimo se također, on je stvorio naša tijela. Ona će se također morati pokoriti njegove riječi. Pa kažete, kad bih samo mogao biti siguran u to, pa mi smo sigurni to. On je ovdje da dokaže da je to tako. Moraju se pokoriti tome. Zapamtite, on ima, kad ležimo, ništa nego možda žlica pepela, on je obećao da će podići taj pepeo. On je obećao da će ga podići. Tijelo se mora pokoriti njemu i kad umremo, uvjereni smo da ćemo biti podignuti, jer je on obećao da će to učiniti, a njegovo obećanje je njegova riječ i mi vjerujemo. Vjerujete li u uskrsnuće tijela? Naravno, ako ne, niste kršćanin. Stoga vjerujemo da će nas on podići u posljednjim danima. On je obećao to učiniti i što je to? To je njegova riječ. Tu ulažemo sve što imamo upravo na tu riječ. I onda kad dođe vrijeme, kad vidimo da je riječ identificirana, da je s nama, onda smo poput učenika u drugom slučaju kad su bili na moru i gotovo su bili ponovno potonuli jednom drugom prigodom i vidjeli su Isusa kako dolazi hodajući po vodi i uplašili su se. Rekli su to je sabast, zastrašujuće. Uplašili su se da je to duh i vikali su od straha. Jedino što im je moglo pomoći, a uplašili su se toga. A tako je i danas. Jedino što može pomoći ljudima, oni se boje toga. On je rekao, ne bojte se, ja sam. On kaže, kako ćete znati da je to bio on? On je identificiran po njegovoj riječi, tako je identificiran prvi put, tako je identificiran svaki put po njegovoj riječi. Primijetite. Nakon što su ti učenici se našli na kraju, mora da je nekome od njih sinulo da je stvoritelj još uvijek s njima. Nadam se da to čini i nama večeras, Jer Hebrejima 13.8 kaže da je on isti. Što su onda učinili? Probudili su Isusa. Idi, probudi Isusa. Probudi ga, pozovi ga na scenu. Njega se vrlo lako pozove. Vidjeli su toliko toga što je Bog učinio i riječi koje ga potvrđuju, tako i mi. I nije ga bilo teško pozvati u akciju. Probudili su ga i rekli, zar ti ne mariš što ginemo? Kažete, kako možemo biti sigurni u to? Možemo li to dokazati? Ivan 14.12. Isus je rekao, onaj tko vjeruje u mene, činit će djela koje ja činim. To je točno. Naša vjera dovodi Krista u našu prisutnost. On je rekao u Luki 17. poglavlje, u posljednjim danima kada se sin čovječi otkriva, bit će kao u vrijeme Sodome i Gomore. Vidimo da se to događa. On je rekao prije nego to nastupi, to vrijeme, u Malahiji 4. da će biti poruka koja će izići, koja će vratiti ljude natrag k originalnoj vjeri koja je jedanput za uvijek predana ljudima. Uvijek Božji program da to čini. I onda će opak i biti pepeo, a pravednici će ih gaziti po njihovim stopalama. Vidimo sve to obećano. On čeka upravo sada na vas, svakog od vas, da ga pozovete na scenu. Pozovite ga na scenu, tu on želi biti pozvan na scenu djelovanja. Primijetite, kad ga pozivate na scenu, pa onda ćemo reći probudimo ga. Zatim ga pozovite da potvrdi svoju riječ i ono što je obećao učiniti. Na način na koji će on to učiniti. Znali bi po otkrivenju Isusa Krista u posljednjim danima da će biti kao što je bilo u danima Sodome. On je obećao to otkrivenje crkvi kad će on biti otkriven. Stoga ne sumnjajte i ne bojte se. On je isti jučer, danas i zauvijek. Jednom sam čuo jednu ženu kad sam o njemu govorio da je tako velik, rekla je, imam jednu stvar protiv vašeg naučavanja, gospodine Branhame. Rekao sam, pa hvala vam ako imate samo jednu stvar. Rekao sam, ja se nadam da će i Bog, da to Bog nalazi samo tako. I rekla je, pa previše hvalite Isusa. Rekao sam, nadam se da je to jedina stvar protiv mene. I rekao sam, ne hvalim ga dovoljno. Rekla je, o da, hvalite. Rekla je, činite ga božanstvom. Bila je to žena koja nije vjerovala da je Isus božanstvo, bila je iz kršćanske znanosti. I rekla je, Činite ga božanstvom, činite ga Bogom. Rekao sam, on je ili Bog ili najveći varalica kojeg je svijet ikad poznavao. Rekao sam, on, rekla je, pa mogu vam dokazati vašom Biblijom da nije bio, on je bio samo prorok. Rekao sam, bio je prorok u istinu, ali bio je Bog također. Rekla je, bio je čovjek i bio je smrtnik. Rekao sam, to je istina također. Rekla je, na putu dolje da podigne Lazara iz groba, Sveti Ivan 11. poglavlje kaže, Biblija kaže, Isus je plakao. Rekao sam, to je istina. Rekla je, pa to dokazuje da on nije mogao biti božanstvo i plakati. Rekao sam, o gospođo, je li to vaš argument? Rekao sam, to je slab. Rekla je, rekao sam, istina, bio je čovjek kad je plakao, ali kad je pokrenuo svoje malo tijelo, ispravio sva mala ramena i rekao, Lazare, iziđi. I čovjek koji je bio mrtav 4 dana i trunuo u grobu, ustao na svoje noge i ponovno oživio. To je bio više nego čovjek. To je bio Bog. On je bio čovjek ovam u tom brodu, te večer kad je bio u brodu gdje se 10.000 morskih demona zaklelo da će ga utopiti. Mali i stari brod je bio bacan uokolo poput čepa za bocu tamo na olujnom moru. Bio je čovjek umoran, spavao. Ali kad su ga probudili i pozvali ga na scenu, on je stavio jednu nogu na konope i pogledao gore, te rekao, utihni, smiri se, i vjetrove i valovi su mu se pokorili. To je bio više nego čovjek, to je bio Bog. Bio je to čovjek kad se spustio s gore, gladan, gledao na stablo da bi pronašao nešto za jesti. Bio je čovjek kad je bio gladan, ali kad je uzeo 5 kruhova i 2 ribe i nahranio 5.000, bio je to više nego čovjek, to je bio Bog u tom čovjeku. Svaka osoba koja je ikad nešto postigla, bili su ljudi koji su to vjerovali. Točno, pjesnici i ostali su to vjerovali da je Bog u Kristu pomirujući sebe sa svijetom. A sada je Krist u crkvi pomirujući ljude s Bogom. On je obećao to učiniti. Napisao je da je on isti jučer, danas i zauvijek. Vjerujete li to? Ja vjerujem to svim svojim srcem da on samo čeka sada da bude pozvan na scenu. Sada jedino što ga može pozvati na scenu je da ga probudimo u sebi. Pozovite ga na scenu. On je bio najveći dar koji je Bog ikada u svijetu. Bog je tako ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina, da tko god u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni. Promatajte Boga i njegov dar. Dakle, ljudi su koristili Božji dar. Jedna mala žena jednom to je vjerovala da je on bio očitovanje Boga u tijelu i rekla je, ako dotaknem njegovu haljinu, ja ozdravit ću. Dakle, dotaknula je njegovu halju i onda se on okrenuo te rekao, od kome je dotaknuo, vidite, krijepost, snaga je izašla iz mene. Ona je dotakla njegovu haljinu, to je bila ona koja je koristila Božji dar, razumijete, on je oslabio od toga. Ali kad je ona pustio kuću Lazarovu, zapamtite, sveti Ivan 5.19, Isus je rekao, zaista kažem vam, sin samo sebe ne može činiti ništa nego ono što vidi da čini otac. Zapamtite, Isus Krist nikad nije učinio ni jedno čudo, nikad nije učinio ništa na nadprirodan način dok prvo nije vidio viziju što učiniti. Koliko vas vjeruje da je to istina? Sveti Ivan 5, zaista nešto čujem, ne što mi netko kaže, ono što vidim da otac čini, to jednako i sin čini. Dakle, ako to nije tako, onda ostatak pisma nije tako. Zaista kažem, sin sam od sebe ne može činiti ništa, nego ono što vidi da čini otac, to čini sin. Otac radi, ja radim sve do sada, drugim riječima, on je samo izvršavao učinio ono što mu je Bog rekao da čini. Sada se sjetite, kad je on napustio Lazarovu kuću, nije ga bilo nekoliko dana, Lazar se razbolio, te su ga pozvali, a on nije otišao. Dva dana kasnije Lazar je postao sve bolesniji, stoga su ga ponovno pozvali, on i dalje nije otišao. Onda je, kad je u prikladno vrijeme, otac mu je pokazao što će se dogoditi, Lazar je umro i on se okrenuo. Kad je Lazar umro, rekao je, Lazar je mrtav i radujem se zbog vas što nisam bio ondje. Oni bi željeli da se on moli za njega i tako dalje. On je učinio samo ono što mu je Bog rekao da učini, što je vidio viziju, razumijete? Vidio viziju o tome što da učini. Ali idem ga probuditi. Eto. Pogledajte Martu kako dolazi ga vidjeti. Rekla je, gospodine, da si ti bio ovdje, ne bi umro, brat moj. Ali sada što god zaišteš od Boga, daće ti Bog. Razumijete? On je znao što će učiniti. Promatrajte ga na Lazarovom grobu. Rekao je, oče, zahvaljam ti što si mi već uslišio, ali ovo sam samo rekao zbog onih koji stoje uokolo. Lazare, izađi. Lazar je ustao iz mrtvih. Dakle, on nikad nije rekao ništa o tome da je ondje oslabio. To je bio Bog koji je koristio svoj dar. A kad su ljudi koristili Božji dar, bilo je drugačije, jer on je bio riječ. A riječ je oštrija od dvosjeklog mača, kaže Biblija, i prosuđuje misli i nakane srca. To dokazuje da je Bog među nama. Da, vjerujemo to. On je spreman po njegovoj riječi da bude pozvan na scenu večeras. Koliko vas je ovdje bolesnih i u potrebi, podignite svoje ruke da vidimo vaše ruke. Koliko vas je bolesnih i u potrebi bilo gdje. Pa jedino što on očekuje je da bude pozvan na scenu. Samo ga zamolite. Dakle, što da on stoji ovdje u ovom odjelu koje mi je dao i vi dođete ispred njega i kažete, Gospode Isuse, želim da me iscijeli. Znaš li što bi on rekao? Već sam to učinio. On bijaše ranjen za naše prijestupe, njegovim ranama smo iscijeljeni. On ne može to učiniti drugi put. Dakle, vidite, on je već to učinio. Morate to vjerovati. Ništa ne možete učiniti zaslužan za nešto, za ništa, da biste zaradili svoje spasenje ili iscijeljenje. Ništa ne možete učiniti po tom pitanju. To je besplatni Božji dar. Razumijete, to je milost, besplatan dar. Ako vam dam $1,000,000 i vi izravnate moju kravatu, nisam vam ih dao. Učinili ste nešto za to. Razumijete, Božji darovi su besplatni. Jedino što morate učiniti je to vjerovati da je on to kupio za vas. Vas, on, to je već kupljeno, on je to učinio za vas i nema čovjeka u svijetu. Ne znam što ste imali ovdje u Bat Rođu, sve luta po ovom području ponašanja i tako dalje. Znamo da to jednostavno mora biti tako, ali kada čovjek dođe i kaže vam da ima moć iscijeliti vas, on laže. Samo Bog može iscijeliti. Ja sam Gospod Bog tvoj koji iscijeljuje sve bolesti tvoje. On neće dijeliti svoju slavu s nikim. Nema čovjeka koji ima moć iscijeliti, ali postoji čovjek koji ima darove da očituje Boga. Vaš pastor. Oprostite. On može uzeti Boga darom učitelja. On može objasniti riječ. Tako da morate to vidjeti. Ako imate oči da bi vidjeli, vidjet ćete to. Postoji još jedan, možda neki drugi dar. Ali uvijek postoji dar koji očituje Božju prisutnost. I time vi samo to morate vjerovati. Griješnik bi mogao doći ovdje za oltar kao mladić ili djevojka od 14 godina i da vam donose vaše obleke ovdje i vi plaćete Gospodu dok ne budete stari 90 godina. Nikad ne biste bili spašeni. Ali prvo morate prihvatiti što je On učinio za vas. Razumijete? Morate to prihvatiti sami. Zatim, kad to prihvatite, onda je On veliki svećenik, posrednik, da bi posredovao na temelju vašeg ispovjedanja ono što vjerujete. Dakle, isto je s darom ovako. To je maknuti svoj um od sebe i onda vidite što On kaže da činite. Vidim ljude kako dolaze na binu, skaču gore dolje i vrište te kažu, brate, o, brate Branham, ima svu vjeru u svijetu, što onda radite ovdje? Razumijete? To je emocija, ne vjera. Istinska vjera ne poznaje poraz. To je već učinjeno, to je već gotovo. Bog je tako rekao i to je time završeno, razumijete? Bog je tako rekao. Dakle, to je isto svaki put kad zaista to vjerujete, to ga dotakne. Dakle, ta mala žena koja je dotakla njegovu haljinu, rekla je, ako samo dotaknem njegovu haljinu, ozdravit ću. I to je učinila i kad je izvršila ono što je njena vjera htjela da učini, dotakla ga, on je to osjetio, razumijete? I okrenuo se te joj je progovorio. Dakle, on je isti jučer, danas i zavijek. Kad biste samo vjerovali Kristu, vjerujte, neka vaša vjera dotakne njegovu halju. A on je upravo sada veliki svećenik koji može suosjećati s našim slabostima. Svi mi to znamo. Iako je on isti jučer, danas i zauvijek, on će morati postupiti danas kao što je postupio jučer ako je isti veliki svećenik. Dakle, hoćete li to vjerovati? Jednostavno, imajte vjeru u Boga. Ako sam vam rekao laž, onda Bog to neće potvrditi. Ali rekao sam vam istinu, on će potvrditi, obvezan je potvrditi istinu. Isus je rekao, imam svjedoka, a svjedok je Božja riječ, naravno. Rekao je, pisma svjedoče o mene. Ako ne svjedoče o mene, onda ne vjerujte to, razumijete? Iako pisma ne svjedoče ono što vam sada kažem, da je on isti jučer, danas i zovijek, onda ne vjerujte pismo. Jer pismo kaže da je on jest, a on je obećao ove stvari za ovo posljednje doba. Zapamtite, upravo na kraju židovskog doba, tako se on otkrio, Mesija. Na kraju doba Samarijanaca učinio je on isto. Sada je kraj poganskog doba, on je isti jučer, danas i zauvijek. Probudite ga u vašoj savjesti, pozovite ga na scenu dok poginjemo svoje glave. Nebeski Oče, samo je jedna riječ od tebe. Sada bit će dovoljna, bit će sve što nam je potrebno, samo jedna riječ od tebe. Neka ljudi jasno razumiju kakvo dostignuće, što pokušavamo učiniti, Gospode, je omogućiti im da prime dobročinstva Gospoda Isusa kojeg ljube i kojemu služe. Neka to učine večeras, Gospode, jer tvoja smrt nije bila uzalud. Ti si bio ranjen za naše prijestupe, satrt za naše opačine. Kazna za naš mir bijaše na njemu i njegovim ranama mi smo iscijeljeni. Molim Bože da svako ovdje u božanskoj prisutnosti razumije ovo, te dobije viziju i bude iscijeljen na slavu Božju. Kroz ime Isusa Krista predstavljam sebe s ovom zajednicom na njegovu čast i slavu. Amen. Sada budite uistinu u poštovanju samo na nekoliko minuta. Dakle, samo riječ od njega znači će više nego sve što bih ja mogao reći ili sve što bi itko drugi mogao reći, jer on je taj koji to čini. On je taj. On je izvršitelj. Vjerujemo da će vam Gospod Isus podariti te stvari sada svakome. A sada... A sada da vidimo koliko je sati, nisam znao da je toliko, kažemo da bismo izašli odavde na vrijeme, što bismo trebali, nemamo vremena formirati red, pozovimo ih izravno iz slušateljstva. Sada samo uzmimo pismo, samo trenutak, dakle Biblija obećava u ovom danu da će ponavljanje Sodome i Gomore biti ponovljeno. Koliko vas to vjeruje, sada podignite svoju ruku, Biblija to identificira, dakle. I onda, što je to bilo u Sodomi i Gomori? To je bio Bog u obliču ljudskog bića. I način na koji Abraham to znao je kad je on rekao zašto se Sara nasmijala u šatoru iza ili zašto je ona to sumnjala riječi koje je on izgovorio da će biti tako. On je mogao vidjeti što je Sara misli iza njega. Sada samo vidite nije li to bilo. Dakle, to nije bilo za Babilonsku crkvu, odnosno Sodomsku crkvu. Ne, ne, nije to bilo za te ljude tamo dolje u denominacijskim redovima. Ne, nikako, nikad nije otišlo njima, oni su imali svoje glasnika, razumijete, nego izabranoj crkvi, super sjemenu Abrahamovu, koje bi trebalo vjerovati riječ bez obzira na to kakve su okolnosti. Abraham je nazvao ono što nije kao da jest. Bog je tako rekao i on je to vjerovao. Dakle, prijatelju, ja znam da je Bog obvezan prema ovoj riječi održati je. Sada želim da vi gdje god jeste u zgradi, da sjedite u poštovanju nekoliko trenutaka gdje god jeste i vjerujte, samo vjerujte svim svojim srcem. Dakle, da vas mogu iscijeliti, da mogu iscijeliti ovu malu djevojčicu za koju se izljeva moje srce, da mogu iscijeliti to malo biće koje leži tu, ja bih puzao bih odavde do sjevernog pola da mogu to učiniti ili itko tko ima ikakvog ljudskog osjećaja. Ali ja to ne mogu učiniti baš nikako. Možda neki od vas neće živjeti nego još malo s rakom. Da vas mogu iscijeliti, ne bih bio dostojan stajati za ovom propovjedanicom da mogu to učiniti, ali to ne učinim. Dakle, ne mogu. Suosjećam s vama, učinio bih to da mogu, ali ne mogu, nema drugog čovjeka koji to može učiniti, to je točno. Ali vidite, Isus je to već učinio, razumijete? I on vas samo pokušava navesti da to vjerujete. Ali vi, žao mi je tih ljudi, bilo je toliko mnogo stvari što ih je baš zaslijepilo ovako ili onako, da su jadni ljudi gotovo poput ovaca bez pastira. Ne znaju što činiti. Jedan kaže ovo, drugi kaže ono. Ne mislite o onome što je čovjek rekao. Dani čudesa su prošli i ne postoji takvo što kao krštenje Duhom Svetim. I zapamtite, Petar je rekao na dan pedesetnice, za vas je ovo obećanje i za djecu vašu i za one koje su i sve one izdaleka koje god pozove Gospodin Bog naš. Razumijete? Isus obećao da će se te stvari dogoditi u posljednjim danima, da će se Bog vratiti u obliču ljudskog tijela, poput vas i mene ovdje večeras, i da će učiniti tu istu stvar upravo prije nego svijet bude uništen, a svijet će biti poput Sodome. Razumijete, sada imamo pravo stanje Sodome. Svaka pozicija, svaka osoba, sve je postavljeno baš upravo tako. Pa zar naša vjera ne može doći do toga, zar ga ne možemo pozvati na scenu, pozovite ga na scenu, vaša vjera je jedina stvar koja to može učiniti. Sada vjerujte svim svojim srcem, svatko od vas sada. I želim vas nešto pitati bez ikakvih molitvenih kartica, bez ikoga ovdje gore. Ako taj veliki duh siđe ovdje dolje, te po vašem pomazanju i pomazanju na meni i identificira da Isus Krist djeluje ovako među nama, što bi on mogao više učiniti? Nema drugog obećanja u Bibliji iznad toga. To je vrhovno obećanje. Koliko vas to zna? Zasigurno jes. To je posljednja stvar za crkveno doba. Židovi u vrijeme razdoblja nevolja imaju posjet tamo natrag, ali ne za pogansku crkvu. Ovo je posljednja stvar koja je obećana poganima, to je istina, vidite. Bili su to pogani onamo u Sodomi koji su trebali biti spaljeni. Ali ovdje je nevjesta koja je bila kraljevsko sjeme Abrahama kao nevjesta pozvana iz pogana. To je njihov znak kraja. Svega toga. Zabilježite to u svoju knjigu. Ja sam star čovjek, ali samo zabilježite to u svoju knjigu i vidite hoće li se to dogoditi ili ne. Razumijete, vi ste na kraju sada. Kada? Ne znam. Iščekujem ga danas. Ako danas nije ovdje, iščekivat ću ga sutra. Ako sutra nije tu, iščekivat ću ga sljedeći dan. Ako ove godine nije ovdje, iščekivat ću ga sljedeće godine. Znam da on dolazi, ne znam minutu ni čas, ali znam da je sve ispunjeno spremno za uznesenje. Crkva je pozvana van, to će biti tajni odlazak, samo će nestati i to će biti sve. A svijet će nastaviti dalje baš potpuno isto. Ljudi će propovijedati i ljudi će misliti da su spašeni baš točno onako kao što su to učinili u danima Noe i tako dalje. Noa je ušao u arku, a ljudi su nastavili dalje i svijet se baš isto kretao. Razmislite o tome, i vječno su izgubljeni misleći da su spašeni. I jednog od ovih dana donijet ću veliki šator u ovu zemlju i postaviti ga ovdje tako da možemo održavati poslijepodnevne službe i poučavanja tako da možete bolje razumjeti te stvari. Okupiti svu našu braću tako da možemo imati službe. Dakle, ako Isus Krist ispuni svoje obećanje, onda smo obvezni vjerovati mu. Želim da svi vi, svako od vas, samo imate jednostavnu vjeru poput dječje, da vjerujete njemu. Sada dok nekako počinjete sa svojim pognutim glavima i započinjete se moliti, govoreći, započnite se moliti govoreći, Gospode Isuse, sada znam da, da me ovaj čovjek ne poznaje, a ja sam u potrebi i rečeno nam je da si ti veliki svećenik koji može suosjećati s našim slabostima. Ako mu samo dopustiš, ako te mogu dotaknuti, samo progovori kroz njega, Gospode, tako da ću, da znam da on, znam da si ti to. Znam da me on ne poznaje i to je ondje u slušateljstvu, baš miješano slušateljstvo, vjera, nevjera, takozvana vjera. Griješnici i sveti, svi zajedno. Sada morate vjerovati. Dakle, ako će on to učiniti od ovog slušateljstva ovdje, želim da svako od vas ovdje unutra kaže, brate Brahame, ja znam da je to mora biti on koji gleda na zajednicu kako je gledao onda. Želim da vi, ako zaista vjerujete, želim da podignete svoju ruku i kažete, Gospode, prihvaćam to svim svojim srcem, da vjerujem da je to Krist Isus prema njegovom obećanju. Po cijeloj zgradi, Bog vas blagoslovio, to je lijepo, šteta što nemamo mjesec dana da budemo ovdje okolo. Samo vidite, samo dopustite, ja sam vam nov, vidite, teško je, samo nastavite vjerovati. Dakle, to je svjetlo. Bog je svjetlo, znamo to, ognjeni stup. I sada se samo molite i dotaknite ga i neka Gospod Isus odgovori. Sada uzimam svaki duh ovdje unutra pod svoju kontrolu u ime Isusa Krista za njegovu slavu. Sada budite zaista u poštovanju, molite se, budite zaista u poštovanju. Dakle, tu je to. Jedna je gospođa upravo ovdje ispred mene. Pognula je glavu i moli se za svoju vlastitu bolest. Ako želite podignuti glave sada, ona je upravo ovdje ispred mene. Vjeruješ li svim svojim srcem? Vjeruješ li da Bog može iscijeliti taj dijabetes i ozdraviti te? Dakle, to je ono što imaš, dijabetes. Ne znam te, potpuni si mi stranac, ali vjeruješ li da sam njegov sluga? Ako smo stranci, jedan drugome podigne svoju ruku tako kako bi ljudi mogli vidjeti. Vidite u redu, vidite ovdje je gospođa i sada boluje od dijabetesa. I vjeruješ li da mi Bog može reći tko si? Hoće li te to navesti da vjeruješ? Ti si gospođa Marti. Ako je to točno, podigni svoju ruku. Vidite, samo imajte vjeru. Nemojte sumnjati. Imajte vjeru. Dakle, što je ona dotaknula? Želim pitati slušateljstvo. Što je ona dotaknula? Tu je žena s podignutom desnom rukom i moja je pred Bogom. Vidite, ona je dotaknula nešto. Samo jednostavna mala žena. Zaista da vam kažem istinu. Sada vidite, je li to istina? To ju je iznenadilo. Nije znala da ima toliku vjeru. Vjera nije nešto što vi proizvedete. To je nešto što imate. Vidite, bila je iznenađena. Čak i sada, upravo sada, žena osjeća drugačije nego što se osjećala prije nekoliko minuta. Zna da joj se nešto dogodilo. Ovdje, zar ne vidite to svjetlo? Vi točno vidite je tu, ga tu nad ovom ženom, upravo tu, baš tu otraga. Ona boluje od, pognula je svoju glavu, moli se. No boluje od problema s leđima. Ako vjeruje svim svojim srcem, može biti iscijeljena od tog problema s leđima, naravno, ona će to propustiti sigurno kao bilo što vidite, njena molitva i dalje ide dalje, Gospode, pomogni mi. Gospođo Deville, to si ti. To je milost. Žena se molila, nije ni mislila, ni ne čuje ništa što kažem. Sada je pitajte da li me ona poznaje. To je ona i to je njen problem. Dakle, što je ona dotaknula? To je potvrda Isusa Krista, riječ, proniče misli koje su u srcu. Vjerujete li? Samo imajte vjeru. Molite se bilo gdje. Samo vjerujte, to je sve što morate učiniti. Samo vjerujte da sam vam rekao istinu. Dakle, ja nisam on, ja sam samo njegov sluga. Samo njegov sluga. Kad bi samo imao dovoljno vjere, ne mogu ga prozvati, znam što je njegov problem, ali vidite, samo pričekajte malo i možda će se to promijeniti. Zasigurno nije nemoguće. Ali morate se maknuti iz tog okvira, ne možete vjerovati za sebe, morate vjerovati za njega. Gospođa boluje od problema s bubrezima. Ona nije odavde, iz Mississippija je. Ako vjeruje svim svojim srcem, Bog će iscijeliti taj problem s bubrezima. Gospođo Palmer, ako vjeruješ svim svojim srcem, možeš biti iscijeljena od toga. To te je napustilo. Upalilo je svjetlo nad njom, otišlo je od nje. Imaj vjeru u Boga, nemoj sumnjati. Tamo gospođa sjedi do nje. Ona boluje od artritisa. Vjeruješ li da sam Božji prorok, gospođo? Vjeruješ li? Vjeruješ li da će mi Bog reći tko si i hoće li ti to pomoći da vjeruješ? Zove se gospođa Meradov. Vjeruj svim svojim srcem, sada možeš biti iscijeljena. To je zapalilo gospođu do nje i ona sjedi ondje. Eto, to ide dolje niz red. Gospođa sjedi ondje, do nje boluje od dijabetesa, šećerne bolesti. Žele da ode u bolnicu, ali ona odbija to učiniti. Ima sina za kojeg se također moli, taj sin nije ovdje, ali vjeruješ li da mi Bog može reći što nije u redu s tim sinom? On ima problem sa srcem. Vjeruj i on će te iscijeliti. Vjeruješ li da mi Bog može reći tko si? Gospođa Dufle, D-U-F-L-E, nekako, tako je, je li to točno? Podigni svoju ruku s podignutim svojim rukama u redu, sada vjeruj i možeš također ozdraviti. Vjerujete li da je to isto što vjerujete da je prisutnost Isusa Krista sada ovdje? Koliko vas to prihvaća? O, kakva sigurnost! O, kakva sigurnost! Razumijete, što ste učinili? Probudili ste ga, doveli ste ga na scenu, evo ga na sceni, to nije važno što brodovi kažu, zapamtite, on može reći utihni, smiri se. Vjerujete li svim svojim srcem? Ako vjerujete, ustanite na svoje noge i to prihvatite. Ustanite i kažete, vjerujem to svim svojim srcem. Ustanite odmah na noge. Ja sada vjerujem. Tako je, bez obzira kakav je vaš problem, ustanite, slavite ga. Nebeski Oče, donosimo ti ovo slušateljstvo. Oni su svjesni da si ti ovdje, Gospode. Neka svaki đavao nevjera, neka otpusti svoj stisak i neka vas Isus Krist sve iscijeli. Sotono, iziđe iz ovog slušateljstva u ime Isusa Krista, ti si prezren. Evo sad ćemo uzeti ovo što prorok kaže i s čime završava, što je svakako bitno. Naslov propovjedi je probuditi Isusa ili ga pozvati na scenu i na kraju on kaže što ste učinili, probudili ste ga, doveli ste ga na scenu, evo ga na sceni. I ono što mi želimo je dovesti Isusa na scenu u našem životu, u našim potrebama. I proćemo kroz ova propovjed i pokušati naglasiti stvari koje prorok kaže. I ono što odmah na početku kaže, kaže zašto smo se skupili ovdje, zbog čega smo ovdje, kaže to je da pokušamo podići vašu vjeru u njegovu prisutnost. Kako biste mogli primiti ono što tražite. Znači ono što su učenici imali, imali su Isusa u svom brodu. Imali su Isusa u svom brodu u trenutku kad je bilo dobro i u trenutku kad su se pojavile nevolje, valovi i oluje. I ono što su oni zaboravili da je on tada s njima, kad su nevolje navalile, i ono što su morali napraviti je probuditi Isusa. I zašto mi imamo službe, zašto se skupljamo, je upravo radi toga da bi podigli našu vjeru da je on s nama u našem brodu. Mi plovimo životnom pučinom, kako to prvo kaže, i ponekad zaboravimo da nismo sami, da je on s nama u brodu, međutim, on stoji i spava i odmara u brodu i mi ga moramo probuditi. I ova služba neka bude baš to, da nas podigne našu vjeru u njegovu prisutnost kako bi mogli primiti ono što tražimo. Da se uvjerimo da je on prisutan, da ga probudimo, da smo svjesni njegove prisutnosti da bi dobili ono što tražimo. Prvo kaže, svaki blagoslov je već kupljen, sve je plaćen, cijena je plaćena. Jedini način na koji ikad možete ga primiti je vjerovati i primiti to i ispovjedati. Znači, ispovjedati jer je on naš veliki svećenik ili posrednik za naše ispovjedanje. Jedini način na koji možemo probuditi Krista, kaže prorok, naša vjera ga može probuditi. Znači, on je s nama u brodu, a hoćemo li imati koristi od njegove prisutnosti, hoćemo li to prepoznati, hoćemo li ga probuditi, ovisi o tome da li će naša vjera njega probuditi. Jedino čime ga možemo probuditi i dovesti na scenu je vjeru. Zato vjera dolazi slušanjem, zato slušamo poruku i propovjedi, jer vjerom dobivamo vjeru kojom probudimo Isusa i dovedemo ga na scenu. Kaže, stoga on ne može učiniti ništa za nas, dok prvo ne ispovjedimo da je on to učinio. I zatim kad to ispovjedimo, on je veliki svećenik, posrednik, i počet će djelovati na temelju toga i načiniti to ispravno. I kaže prorok da će se moliti za bolesne i polagati ruke, ali ono što on želi da imamo dovoljno vjere da se na nas ne mora položiti ruke, nego da dosegnemo to i kažemo Gospode Isuse, vjerujem ti. Mi nalazimo da je Duh Sveti dolazio polaganjem ruku, ali Korneli ovoj kući dok su slušali riječ, Duh Sveti se spustio. Znači, kaže prorok, ono što želimo da imamo dovoljno vjere, da ne trebamo polaganje ruku, da ga naša vjera probudi i da ga naša vjera dovede na scenu. Znači, i kaže prorok nešto što je jako bitno, kaže, vi ne možete natjerati sebe da vjerujete. Znači, vjera nije nešto što mi možemo izraziti, izraditi, nije nešto što mi možemo proizvesti, nije nešto u što se mi možemo natjerati. Vidite, to je nešto, to je kvaliteta koja je u vama. Vjera je stvarnost, a ne nešto izmišljeno, ne nešto zamišljeno. Dakle, mi ne možemo zamisliti vjeru. Mi ne možemo se, kako bi se žargonski reklo, ufurati u to ili proizvesti to u sebe ili natjerati ili sebe u tako što. Vjera je kvaliteta koja je u nama. Ne možete se natjerati da vjerujete. Vjera dolazi slušanjem i ne možete proizvesti vjeru. Vjera je dar. Vjera je neka kvaliteta, vjera je stvarnost, nije nešto u što smo mi izradili, u što smo se mi natjerali, nešto što smo mi zamislili ili nešto u što smo mi sami sebe natjerali, uvjerili ili nešto slično. Kaže, ne možete se natjerati da vjerujete. I mnogo puta mi kao ljudi se tjeramo da vjerujemo. Vjera je nešto što je podsvjesno, prorok kaže. Vjera je nešto što je kvaliteta, vjera je stvarnost, nešto što nam je dano kao Božji dar. Ona je stvarnost onoga čemu se nadate, dokaz onoga što vjerujete, a ne vidite. Kaže, sve cijela kršćanska bojna oprema, zapamtite je po vjeri. I sve je nadprirodno. Ljubav je nadprirodna, radost je nadprirodna, mir, strpljivost, dobrota, krotkost, strpljenje, sve sto nematerijalne stvari, sve su to duhovne stvari, sve su to nevidljive stvari. Ne možemo vidjeti ljubav, ne možemo je izvagati, ne možemo je opipati, ne možemo namirisati strpljivost, dobrotu, krotkost. Sve su to nevidljive stvari. I vjera je dokaz za ono što se ne vidi, za nevidljive stvari. Kad je cijela kršćanska bojna oprema, kršćanin uvijek gleda na ono što ne vidi, jer gleda na obećanje. Dakle, ono što mi gledamo je ono što se ne vidi. Gledamo na obećanje. Vjera je imanje onoga što nemamo, da kažem, što ne vidimo. Vjera je dokaz stvari koje ne vidimo, a vjerujemo. Nije nešto u što se možemo natjerati, to je kvaliteta koja je u vama. Ono što prorok kaže da je to kao kad nekoga voliš. Znači, ne možeš se natjerati da nekoga voliš, ne možeš se natjerati da se u nekoga zaljubiš. To je nešto što čovjek ima ili nema. Znači, kaže, tako je s vjerom, ne možeš se natjerati. Ona je nešto što je dano, tu je određena kvaliteta koja je u vama. To je stvarnost, to nije nešto što je zamišljeno, nije nešto što je izrađeno. I onda dalje, kad vidimo, kaže prorok, onaj primjer sa onih roditeljima čije dijete bilo u bolnici za koje se on molio, i koje je taj otac je rekao, vi gledate medicinskoj sestri, vi gledate u taj grafikon, to je sve što vi znate gledati, ali je rekao, ja gledam u božansko obećanje. I Bog je iscijelio tog dječaka, je bio je misionar u Africi, imao troje djece, kaže, ovisi o tome što gledate. On je vjerovao. Vjera ne gleda ono što je vidljivo, vjera gleda ono što je nevidljivo. Ali nije nešto u što mi sebi zamislimo, nije nešto u što se mi uforamo ili uvjerimo sami sebe ili nekakvim svojim trudom i naporom mi sebe natjeramo da vjerujemo, to tako što ne postoji, ne možemo se natjerati da vjerujemo. Kaže, dakle, to je ista vjera. Kad dođeš i položiš svoje ruke na moje dijete i kako je tamo rekao, reci samo riječ i moj sluga će živjeti, vidite, to je nešto što imate. Dakle, to nije pretvaranje bilo. Kaže, čovjek je to vjerovao, uhvatio je nešto. I kaže dalje, prvo, kao muškarac, ako si pravi muž, nema žene na svijetu koju voliš kao svoju ženu. Mogu biti druge žene, mogu biti ljepše, mogu biti žene koje su ljepše žene i tako dalje. Ako zaista voliš svoju ženu, nešto je unutra zbog čega ne primjećuješ kako ona izgleda, voliš je i kaže, i ti znaš, ti ne znaš zašto, ali je voliš. I žene, vi isto tako svoga muža, vi mlade djevojke, svoje mladiće, mladići djevojke, vi ste upoznali tu osobu za koju znate da je volite, nešto je unutra zbog čega znate da ih volite. Pa ista stvar je i sa vjerom. Vjera je jedna takva nevidljiva kvaliteta koju prorok kaže. Nije nešto u što smo se natjerali, nego nešto što je zaista postoji. Ne znamo zašto, ali postoji. Znate da će se to dogoditi, nema sjene, bez obzira koliko će njih reći suprotno, ali vi dalje vjerujete, to je ta istinska prava vjera, kaže. Znači, prorok kaže, vjera je ono što probudi Isusa. Vjera je ono što ga dovede na scenu. I sad uzima ovu priču i kaže, bio je veliki skup. Isus je išao okolo i činio velika čudesa, činio je dobro, činio ono što je bilo ugodno Bogu. On je uvijek ugodio Bogu, nije ugodio sebi, Biblija kaže. I nalazimo da je u potpunosti obznanio sebe, tko je on bio svojim djelima. I ono što vidimo, znači, prvo kaže, i onda je prestojao veliki posao na drugoj strani. I prorok ovo probuđenje koje je Isus imao uspoređuje sa svojom službom. Išao je uokolo, činio velika čudesa, činio je dobro, ono što je ugodno Bogu, nije ugodio sebi, nego ugodio je Bogu, obznanio je sebe djelima. I nakon toga prestojao je neki veliki drugi posao na drugoj strani i on je uzeo predah. I prorok kaže da su se ljudi u međuvremenu vratili svom zanimanju. Kaže, imali su velike trenutke radosti, vrijeme jubileja, razgovarajući o onome što se dogodilo tog dana. I kaže dalje, sada nalazimo da su se oni radovali djelima koja su bila učinjena za probuđenja u tom danu, A možda bi ih usporedio, odnosno možda bi ih usporedio nas večeras na isti način. Znači, kaže prorok, učenici su, nakon što je probuđenje završilo, veselili se i pričali o tom probuđenju. Pričali su, imali velike trenutke radosti, vrijeme jubileja, razgovarajući o onome što se dogodilo na probuđenju tog dana. Kaže prorok, usporedit ćemo ih i usporedio bi ih s nama. Kaže, mi smo upravo svjedočili jednom od najvećih probuđenja, mislim koje je svijet ikad vidio u posljednjih 10-15 godina. Znači, to probuđenje u posljednjih 10-15 godina, prorok to propovijeda 64. Kaže, bilo je jedno od najvećih probuđenja koje je svijet ikad vidio. Kaže, to je bilo probuđenje ne kao danima Billy Asandija ili u Velškom probuđenju, Veslijevskom, Mudijevom ili probuđenju Billy Sandija. Ovo probuđenje je bilo diljem svijeta. Zahvatilo je cijeli svijet, velike službe iscjeljenja, velike vatre probuđenja su gorjele gotovo na svakom brdu u svijetu, kaže prorok. Znači, veliko probuđenje i ono što mi danas radimo, mi pričamo o tom probuđenju, gozbimo se i radujemo se na stvarima koje su se dogodile u tom probuđenju, upravo onako kao što su se učenici radovali, uživali, razgovarali dok su plovili mirno preko Galilejskog jezera, a on je bio s njima u brodu, ali on je predahnuo. I ono što mi nalazimo, oni su uživali pričajući o probuđenju koje je završilo. Kaže prorok, napravit ćemo usporedbu njih sa nama i kaže, mi smo imali najveće probuđenje i to probuđenje je završilo i ono što mi sad radimo, mi razgovaramo o tom probuđenju koje je završilo. I to je bilo veliko probuđenje, kaže, probuđenje koje je bilo diljem svijeta. To je bilo jedno od najvećih probuđenja, jer vjerujem, to je jedno od posljednjih probuđenja koje će ovaj svijet vidjeti, probuđenje diljem svijeta. Znači, ono što mnoge crkve i denominacije se danas mole za probuđenje, ono što mi znamo da prvo kaže da je ovo posljednje probuđenje koje je jedno od posljednjih probuđenja koje će svijet vidjeti. To je bilo najveće probuđenje. I zašto prorok za svoju službu govori o probuđenju koje je bilo najveće probuđenje i posljednje, jedno od posljednjih probuđenja koje će svijet vidjeti. Ali kaže, ali sada, u posljednjih nekoliko godina, to se utišalo. Ne primjećujete entuzijazam u ljudima koji je nekad bio. Znači, prorok svjestan da je probuđenje njegovog vremena završilo, i uzima ovu paralelu i ovu sliku, probuđenje je završilo, učenici su u brodu, mirno plove preko Galilejskog mora, vratili su se svom zanimanju. Imali su trenutke radosti, jubila, razgovarali o onome što se dogodilo u tom velikom probuđenju. Kaže, ovo posljednjih, ali u posljednjih nekoliko godina to se utišalo. Ne primjećujete entuzijazam u ljudima koji je nekad bio. I onda kaže, sjećam se da sam imao privilegiju po Duhu Svetom biti onaj koji je pokrenuo ovo probuđenje. Kad je anđeo gospodin se pojavio na rijeci i rekao to prije otprilike mnogo godina. I kako je to zapalilo srca drugih propovjednika, posuđa i probuđenja su izbilo. Kaže, mogli ste ući u zgradu i ljudi su samo stajali, ustajali svojih ležaljki i nosila i bili iscijeljeni. Čak niste morali reći ni jednu riječ. Znači, bilo je vrijeme kad je probuđenje bilo na takvom vrhuncu da bi prorok samo ušao u zgradu i ne bi morao reći ni jednu riječ, ljudi bi ustajali svojih ležirke i nosila. Kaže, samo biti tamo, samo doći tamo, to je sve što je bilo potrebno. Sjećam se jedne večeri u Vanadili u Illinoisu, kaže, ušao sam na sastanak i nisam bio više od 5 minuta na sastanku i nije bilo ni jedne bolesne osobe. Invalidska kolica su izgurana i nagomilana, slijepi su vidjeli, hromi, gluhi, njemi govorili. Kaže, Duh Božji je bio prisutan, te je jednostavno iscijelio cijelu grupu njih. Kaže, i to je kad nešto možete učiniti, kad probuđenje traje. Ali neka se ta vatra probuđenja ugasi, kaže. Onda jedva možete. I onda kaže nešto jako važno. Ljudi su i dalje kršćani, ali nisu oživljeni u duhu, u toj sjajnoj atmosferi koja nešto čini. Znači, ljudi su i dalje kršćani, ali je probuđenje završilo. Kaže, bilo je vrijeme kad bi samo došao na skup i ne bi morao bi reći ni jednu riječ, svi bi bili iscijeljeni. Ili bio je u Vanadiliju ili Noisu i u 5 minuta svi su bili iscijeljeni na tom skupu. Kaže, i tad možete nešto napraviti kad se probuđenje odvija. Ali kad se probuđenje ugasi, onda jedva možete. Kaže, ljudi su i dalje kršćani, ali nisu oživljeni u tom duhu, u toj sjajnoj atmosferi koja čini nešto. To je, kaže, baš kao u kovačnici, u kovačkoj radionici. Morate zagrijati željezo prije nego ga idete udarati na nakovnju. Ako ne, ako ga ne zagrijate, nećete ga ispraviti. I to je ono što je potrebno da biste imali probuđenje. Je da su svi pod vrućinom duha koji je spustio sile Božje i pokreće probuđenje. Kaže, i onda se molitveni skupovi odvijaju dan i noć, svaku minutu, posvuda. Ljudi ne odlaze uopće, nisu htjeli otići sa tog mjesta gdje su bili zakazani skupovi. Kaže, u Arkansasu, u Johannesburgu, kad sam prvi put počeo, kaže, bili su ljudi koji su postavili šatore 30 ili 50 km od grada. Niste mogli naći nikakvu seosku kućicu gdje bi odsjeli, a taj, u tom malom gradu u Johannesburgu. Ljudi su dolazili iz daleka, nosili svjetiljke, kaže, hodali kroz džunglu, hvatali autobuse. Kaže, sjedio sam jednom u divljini jedne večeri, molio se prije nego što je služba počela i vidio sam mlade gospođice kako dolaze sa svojim cipelama i čarapama pod rukom. Zatim bi prije nego što su stigle onamo, zaustavile se, otrešle prašinu s nogu, obukle čarape i otišle na skup. Vidio sam kako drže bolesnu djecu ispod kamiona. I tamo ostaju dan i noć, drže novide i ceradu nad njima dok pada kiša, puše oluja, a nisu htjeli napustiti svoje mjesto, čekajući samo da uđu u zgradu. Kaže, i tada su slijepi gledali, gluhi su čuli. A služba je večeras stotinama milja dalje od toga. Ali vatre probuđenja su ugašene. Znači ono što prorok kaže, vatre probuđenja su ugašene, iako je služba napredovala stotinama milja dalje. Služba je naprednija, ali probuđenje je završeno. Vatre probuđenja su ugašene. Kaže, vidio sam ljude da dođu, samo pokažete prstom prema njima i kažeš da li vjeruješ, brate, i to je sve. On izađe i otišao je. To je sve što je trebalo napraviti. Oni su vjerovali, probuđenje je bilo u tijeku. I kaže, ti su učenici to vidjeli, na neki amaterski način su se radovali dok se Isus odmarao. Radovali su se u onome što je bilo učinjeno tog dana, na prethodnom probuđenju. Kaže prorok, mi sada jednostavno živimo u vrijeme utišavanja. Dok se on možda odmara, između skupova, odnosno probuđenja, i njegovog dolaska. Znači, ovo je jedna od fantastičnih rečenica koju prvo kaže u ovoj slici koja nam objašnjava naše vrijeme tako dobro. Da nema ovakve stvari u poruci, mi ne bi razumjeli naše vrijeme. Mi bi čitali o tome da je prorok samo došao na sastanak, ne bi morao reći ni jednu riječ. I ljudi su bili iscijeljeni, a mi danas se molimo, vjerujemo, postimo, molimo i molimo i nema probuđenja. Čitali bi o tome da bi prorok došao samo i prstom pokazao prema čovjeku i pitao ga da li vjeruješ, čovjek bi otišao, odmah ustao, otišao, iscijeljen i to je sve što bi bilo trebalo napraviti, a danas takve stvari ne vidimo. I pitali bi se kako to da takvo probuđenje, a tog probuđenja danas nema. Možda bi se pitali u čemu je problem, možda bi se pitali je li problem u nama, u čemu je problem. Ono što mi sad vidimo da vam prorok ovdje jasno kaže, problem je u tome što je probuđenje završilo. Živimo u periodu kad Isus spava u brodu, kad Isus odmara između probuđenja i njegovog dolaska. Kaže, s jedne strane je bilo probuđenje, a s druge strane on je išao brodom na nešto veliko što treba učiniti i između je predahnuo. Kaže, mi jednostavno živimo u vrijeme utišavanja. Znači, ovo je odgovor za mnoga pitanja koja mi kao vjernici imamo. Zašto se sve utišalo u našem vremenu? Zato što živimo u vrijeme utišavanja. Kad on odmara, kad on spava, kad on odmara između probuđenja koje se dogodilo u prorokovoj službi i njegovog dolaska i uznesenja koje se treba dogoditi. Znači, mi ovdje vidimo proroštvo za naše vrijeme. Vidimo veliko probuđenje koje je završilo. Vidimo, kaže, služba je večera stotinama milja dalje od toga, ali vatre probuđenja su ugašene. Znači, vidimo probuđenje koje se ugasilo, vidimo vatre probuđenja koje su ugašene. Vidimo da služba i razumijevanje poruke riječi je stotinama milja dalje od onoga što su imali ljudi za vrijeme prorokovog probuđenja. Ali znamo da krivica nije u tome da ne vjerujemo. Krivica nije u tome da mi nismo kršćani, nego je stvar u tome da živimo u periodu utišavanja, kako prvo kaže. Mi sada jednostavno živimo u vrijeme utišavanja. Dok se on odmara, dok on počiva. Između probuđenja i njegovog dolaska. Znači, mi živimo u vrijeme kad je on počinuo, utihnuo, kad on odmara između probuđenja njegovog dolaska. I za stvari koje trebamo u svom životu, mi ga moramo probuditi. I prvo kaže da ga možemo probuditi samo svojom vjerom. Kaže, mi sada jednostavno živimo u vrijeme utišavanja. Dok se on odmara, možda između skupova, odnosno probuđenja, i njegovog dolaska. I radujemo se nad stvarima koje smo vidjeli učinjene za vrijeme ovog probuđenja, velika i predivna djela. Kaže, mi se radujemo na onim stvarima koje smo vidjeli učinjene za vrijeme ovog velikog probuđenja, ta velika i predivna djela. Radujemo se za ono, za stvari koje su učinjene za vrijeme probuđenja koje je završilo, čije su vatre probuđenja ugašene. Kaže, mora da su iskoristili priliku dok su jedra išla prilično dobro da bi razgovarali o njemu, o njegovim djelama, o njegovim tvrdnjama i o njegovom mesijanstvu. I kad vidite vjernike danas, oni rade upravo to. Razgovaramo o probuđenju koje je završilo, o velikim i silnim djelima. Iskoristili smo ovu priliku, koristimo ovu priliku dok jedra idu prilično dobro. Da razgovaramo o njemu, o njegovim djelima, o njegovim tvrdnjama i njegovom mesijanstvu. Da razgovaramo o probuđenju koje je završilo. Da razgovaramo o onome što prorok kaže. Da razgovaramo o poruci. Da razgovaramo o stvarima koje su propovjedane. Da se govorimo o njegovim velikim djelima, čudesima i znamenju koje je činio za vrijeme prethodnog probuđenja. I onda oni su pričali o stvarima koje su se svakog od njih dotakle. Petar je rekao da ga je se dotaklo kad mu je otkrio tajne srca i rekao mu kako se zove, tko mu je otac. Onda idemo dalje. Andrija je rekao da ga se dotaklo kad je ženi na studencu otkrio da živi s nekime koje nije muž. Kako je u tom trenutku pomislio kad je rekao idi i dovedi svog muža, pomislio je, evo greške. Ali onda je žena rekla, ja nemam muža, i on je rekao, istinu si rekla, imala si pet i sada živiš s nekim ko ti nije muž. Kaže, i to je ono što ga se dotaklo i to je napravilo Andriju da vjeruje. Onda kaže, Ivan je slušao svoju majku koja mu je kao dječaku govorila kako je Bog spuštao manu svoje djeci u pustinji. I onda kad je Ivan vidio da on umnaža kruh i ribu, to je ono što ga je podsjetilo na priču o Jahvi, o kojem je njegova mama pričala kao djetetu. I kaže, to je ono što je njega učinilo. I kaže, prorok, to je dobra stvar koju bi svaka majka trebala činiti svom djetetu. Poučavaj dijete putu kojem treba ići. Bilo bi bolje nego da uključi televiziju i gledate neke od ovih ovdje stvari koje se prikazuju na televiziji. Bilo bi bolje kad biste mu učitali biblijsku priču, jer će se to utisnuti u njegov mali um. Kaže, braćo, kad sam danas stajao tamo i gledao ga kako uzima taj komad kruha, te ga razlama i kad je posegnuo za još jednim komadom, on je bio stvoren. Znao sam da nismo slijedili lažnog proroka. To je bio stvoritelj, on sam u čovjeku. Isto tako, kad mi vidimo stvari koje je Bog činio u probuđenju, koje je završilo, koje se ugasilo, vidimo da ne slijedimo lažnog proroka. To je bio Bog stvoritelj u čovjeku. Sad prorok kaže nešto što je jako važno. Ja mislim da je to nešto što treba iznova naglašavati. Kaže, sada znam, kršćanstvo se toliko promijenilo u ovim posljednjim danima. Sada morate tetošiti osobu, obećati im mnogo, dati im mnogo da ih načini da vjeruju. Dođu u crkvu te im obećati da će imati puno bolje društvo i sve ostalo. To nije kršćanstvo. Znači, kršćanstvo se promijenilo na način da treba da ljudi očekuju da ih se tetoši. Da ih se mazi i pazi. Da ih se tetoši i obećava mnogo da bi ih se navelo da vjeruje. Ili da dođu u crkvu. Prorok kaže, to nije kršćanstvo. Kršćanstvo nije tetošenje. Kršćanstvo je grbavo, on kaže, hrapavo. Kršćanstvo nije biljka iz rasadnika. Biljke iz rasadnika, kaže, to je uglavnom hibridna biljka. Morate je prskati cijelo vrijeme da bi držali kukce dalje od nje. To je zbog njene slabosti. Tako morate postupati s mnogim kršćanima. Morate ih prskati s puno obećanja. I nažalost, kaže prorok, to nije kršćanstvo. Kršćanstvo nije tetošenje. Kršćanstvo ne treba razvodniti, ne smije se razvodniti na tetošenje ljudi. Na tetošenje sami sebe. Kršćanstvo je hrapavo, grbavo, kruto, kaže. Kršćanstvo nije biljka iz rasadnika. Kad uzmete hibridnu biljku, morate je prskati cijelo vrijeme da bi micali kukce od nje. I na taj način su mnogi kršćani danas kao hibridni kršćani gdje ih morate cijelo vrijeme prskati raznim obećanjima, ohrabrenjima, pozitivnim mislima, riječima da mičete njihove kukce od njih, njihove demone od njih, njihove slabosti, njihove poroke. Ti poroci se non stop vraćaju, ti demoni se non stop vraćaju ti ljudi cijelo vrijeme očekivaju da ih prskate nekakvim ohrabrenjima, nekakvim obećanjima, da ih tetošite i slično, kaže prorok, to je zbog njene slabosti, zato što je to hibridna biljka. Tako morate postupati s mnogim kršćanima, morate ih nekako prskati s puno obećanja. Ali kaže, vi to ne trebate. Prava istinska biljka ne treba nikakvo prskanje. Kukci se klone nje. Imate dvije biljke, dva kršćanina. Jedan je hibridna, takozvani kršćanin kojeg trebate non stop prskati ohrabrenjima i obećanjima da bi micali njegove kukce s njega, njegove poroke s njega, njegove demone s njega. S druge strane, imate kršćanina koji je prava istinska biljka koja ne treba nikakvo prskanje, nikakvo obećavanje, nikakve slatke riječi, nikakvo hrabrenje neprestano. I ono što razlika je, kod prvog kukci se stalno vraćaju. Kod drugog, kukci se klone takve biljke. Kukci se klone takvog kršćanina. Kaže, to je baš kao što danas čovjek pokušava uzeti te stvari i izopačiti ih, kaže. I ono što prvo kaže, čitao sam u Reader's Digest, znači on kaže, uzima primjer hibridnog kukuruza koji ima ljepši klip, ali nije dobar, nema tvari, nema sadržaja u njemu. Kaže, uzmimate, danas proizvode bolju rajčicu, ali nema okus rajčice. Imaju piliće danas koje nemaju krila, hibridizacija, razumijete. Znači, mi danas znamo u trgovini, danas je rijetko kad nađete paradajz, rajčicu, pomidor, kako god zvali, koja ima miris i okus na rajčicu. Ona izgleda savršeno, ali je kao plastična. Zašto izgleda dobro? Zato što je hibrid. Ali nema sadržaja u sebi. Ne miriše, nema ni okusa, ni sadržaja, ni tvari. Kaže, proizvedu bolju rajčicu, ali nema ni okus poput rajčice. Kada zapamtite, vi možete imati hibridni kukuruz, ali ga ne možete zasaditi, to je sljeme da ponovo nikne. Ono nema života u sebi, umrijeće. Neće ponovno žiti, niknuti, umrijeće, u njemu nema života. Znači, hibridno nema život, izgleda lijepo, ima formu, ali nema života, nema načina da ponovno nikne. Kaže, morate ga hibridizirati svaki put. Kaže, onda uzima primjer kobile i magarca koji dobiju mazgu i mazga se više dalje ne može razmnožavati. Gotova je. I sad nešto što je prorok rekao 60. godina, što danas vidimo u sve većoj mjeri. Kaj kažu da u sljedećih 20 godina, ako ne spriječite ove ljude da jedu tu hibridnu hranu, poput kukuruza i pšenice, hrane koje su hibridizirali, da će to promijeniti držanje žena i neće moći imati djecu za 20 godina od sada, to ubija ovaj naraštaj. To nema tvar u sebi. I muškarac nije građan kao što je nekad bio. Pogledajte muškarca. Nekad su igrali te igre sa loptom i bile su grube. Sada moraju nositi kacige i pogine ih desetak svake godine. Udaraju se u glave poput zamorca, odmah umru u tim mečevima i slično. Muškarac je načinjen od hrpe blata zbog hibridne hrane i zagadila je cijeli sustav našeg života, cijelo naše gospodarstvo. I naše vrijeme sve više, skoro bi rekla, svaki drugi par ne može imati djecu, odnosno ima problema sa imanjem djece, ili imaju jedno dijete, ili pa ne mogu imati dugo, ili ne mogu dobiti ni prvo i slično. I to je sad postala takva pandemija o kojoj se ne priča, a to je nešto što je prorok rekao. I onda postoje ljudi koji kao vjernici poruke tvrde da je možda uzrok tome nekakva vakcina ili nešto drugo. Ali ono što prorok kaže, uzrok je hibridna hrana. Znači, ono što je tabu tema, ali u naše vrijeme su referentne vrijednosti za plodnost kod muškaraca smanjene drastično, možda 2 ili 3 puta su smanjene. Samo kako ne bi morali proglasiti toliki broj ljudi neplodnim. Znači, ono što je prorok rekao, sad vidimo da se događa. Rekao, kažu za sljedećih 20 godina, ako ne spriječe ove ljude da jedu hibridnu hranu, da će promijeniti držanje žena, da neće moći imati djecu za 20 godina od sada. To ubija ovaj naraštaj, to nema tvar u sebi. Hibridna hrana je ono što ubija naraštaj. Hibridna hrana je ono što uzrokuje neplodnost. Na nekom mjestu u poruci prorok kaže da hibridna hrana uzrokuje i rak. Znači, da ne tražimo uzrok tamo gdje ne znamo da li ima uzroka ili ne, da ne tražimo to u vakcinama, ovome ili onome, da tražimo to odgovor u poruci. A odgovor u poruci kaže da je za neplodnost uzrok hibridna hrana. Da je za neplodnost uzrok, da je za rak uzrok hibridna hrana i zato prorok mrzi hibridnu hranu i mrzi hibridnu religiju i mrzi kad kršćani napravimo hibridne kršćane koje treba prskati da bi kukci se micali s njih, da bi ostali na životu. I naše kršćanstvo bi trebalo proizvesti grube, krute, čvrste vjernike, a ne uglađene vjernike. Trebalo bi proizvesti prave kršćane od kojih kukci se miču, od kojih poroci i stvari svijeta otpadaju, a ne biljke, hibridne kršćane gdje se ti kukci stalno vraćaju, pa ih svako toliko moramo poškropiti nekim novim obećanjima, ohrabrenjima, tješenjima ili nekakvim lijepim riječima, slatkorječivošću ili nečim slično da bi nakratko otjerali te kukce, pa onda opet iz početka i tako dalje, kao da uzgajamo biljke u rasadniku. Znači, to radi iz tog razloga prorok je vrlo grub i vrlo jasan i vrlo definiran kad je u pitanju hibridna religija i hibridno kršćanstvo. Kaže, i ta je hibridizacija ušla u crkve također. Što hibridna hrana radi čovjeku, stvara, čini ga neplodnim. što radi hibridizacija u crkvi, ubija, čini neplodnu crkvu, čini crkvu koja nema života od sebe. Hibridizacija će proizvesti čovjeka bez života od sebe. Biće to biljka koja na izgled izgleda kao lijepi kršćanin, diže ruku, slavi Boga, plače, ali nema snagu da se odupre kukcima. Iznova ga treba špricati nekim novim tješenjima, obećanjima, nekim novim slatkim riječima da bi bio kršćan. Ta je hibridizacija ušla u crkve također. Kaže, umjesto da imaju pravu, neuglađenu skupinu biblijskih vjernika, hibridizirali su se s denominacijama. I nekako naša web stranica ima taj naziv biblijski vjernici ili biblijski kršćani. Ako hoćete definiciju toga, prvo kaže da je to neuglađena skupina biblijskih vjernika, suprotna od one koja je hibridizirana crkva, koja je hibridizirana s denominacijom. Kaže, hibridizacija je ušla u crkvu. I umjesto da imaju pravu, neuglađenu skupinu biblijskih vjernika, hibridizirali su se s denominacijama i moraju, ja imam ovo, ja imam ono, ja pripadam ovome, ja pripadam onome. To je hibrid i stvar ne može sama reproducirati sebe. Nama su ponovno potrebna djela apostolska, ali jedini način na koji ćete to učiniti jest vratiti se Bibliji i udaljiti od neke od ove hibridne religije. Znači, ono što mi moramo se maknuti od hibridne religije, moramo se maknuti od špricanja i škropljenja hibridnih religioznih biljaka, slatkim riječima, obećanjima, tješenjima itd. Moramo se vratiti Bibliji, nama trebaju djela apostolskoga i moramo se maknuti od hibridne religije. Hibridizacija mora se tetošiti. Kako ćete prepoznati hibridnu religiju? To je religija koja tetoši. To je religija koja šprica te biljke da bi micala nakratko te njihove kukce koji se opet vraćaju. Hibridizacija mora se tetošiti. I ono što ne želimo proizvesti je grupu hibridnih vjernika, hibridnih religioznih ljudi koje treba neprestano tetošiti. Kaže, hibridizacija, što kako znamo da je nešto hibridna religija, mora se tetošiti. Ako kažeš sve što je prorok rekao, ako citiraš nešto što je prorok rekao, oni će otići iz crkve, bolje da to preskočimo. Pa prorok je rekao ovo, prorok je rekao ono, sve su to stvari koje je prorok rekao, ali nećemo ih preskočiti da se netko ne uvrijedi. I šta onda imamo? Imamo hibridizaciju, imamo tetošenje. Mora se tetošiti bez vjere. I onda prorok kaže, grupa krafni, mekušastih, tetošenjem uvedenih unutra. Šta je to hibridizacija? To je kad tetošimo ljude. Hibridne ljude moramo tetošiti da bi bili u crkvi. Moramo izbaciti stvari koje su im grube. Ne smiješ spomenuti da vanbračno nije biblijski. Ne smiješ spomenuti da Bog ne voli politiku. Da naša borba nije protiv tijela i krvi, nego protiv nečistih duhova. Ne smiješ spomenuti desetak. Ne smiješ spomenuti odjevanje. Ne smiješ spomenuti usko odjevanje, ne smiješ spomenuti kratko odjevanje, ne smiješ spomenuti jer će se netko uvrijediti. Zašto? Proizvodimo onda hibridne ljude. Moramo ih tetošiti bez vjere, samo grupu krafni, mekušastih, tetošenjem uvedenih unutra. Tako prorok definira hibridizaciju. Mi tetošenjem možemo uvesti ljude u crkvu. Tetošenjem možemo imati punu crkvu ljudi. Sve što je teško za ljude da čuju, izbacimo. I samo pričamo neke, Bog je dobar, Bog je milost, Bog gleda na srce, Bog je ljubav, i tako, braća smo i sestre u Kristu, Bog vidi srce, sačekaj, bit će, kad ti Bog stavi na srce, onda ćeš se promijeniti, i tako dalje, i tako dalje. Svi smo mi braća i sestre u Kristu, dobre pjesme, malo ohrabrujućih riječi, malo prskanja obećanja, malo prskanja slatkih riječi, malo prskanja ohrabrenja i crkva će biti puna. Taj rasadnik će biti pun hibridnih biljaka. I ti kukci koje te biljke neće imati snagu da pobjede svoje kukce. Neće imati snagu da otjeraju kukce sa sebe. I onda će te biljke biti pune poroka. Pune svjetovnosti, pune svega toga i neće nikad imati snagu da pobjede ni jednog od svojih kukaca. I onda ćemo ih iznova prskati da bi samo na izgled kao preživjeli. S druge strane, možemo imati crkvu punu pravih vjernika koji nisu krafne, kako prvo kaže, mekušaste, koji nisu tetošenjem uvedeni unutra. I ono što kukci se miču od biljke jer nemaju šanse protiv nje. Biljka je jača od kukca i kukac se miče. Biljka je jača od vjernik je jači od poroka. Ima snagu, ima život u sebi, nije steriran, nije neplodan. Ima život u sebi koji je jači od kukca i treba ga prskati. Kaže, jesi li kršćanin? Pa ja sam metodist, ja sam presbiterijanac, pentekostalac, Bogu to ne znači to. Kršćanin ste, jeste rođeni u Kristovom duhu i riječ Božja živi u vama. Znači, da bi bio kršćanin, moraš biti nanovo rođen. Ako nisi nanovo rođen u Kristovu duhu i riječ Božja ne živi u tebi, ti još uvijek nisi kršćanin. Da bi bili braća i sestre u Kristu, moramo imati istog roditelja. Mora stari čovjek umrijeti i da se nanovo rodimo. Mi nismo braća i sestre u Kristu zato što smo rođeni ovim tjelesnim rođenjem, nego zato što smo nanovo rođeni. I braća i sestre su samo oni koji su nanovo rođeni. Oni imaju zajedničkog roditelja. Da bi bili braća i sestre, moramo imati zajedničkog roditelja. I da bi bili braća i sestre u Kristu, moramo imati zajedničkog nebeskog roditelja. Odnosno, moramo biti nanovo rođeni. Kaže, znate, uvijek mi se sviđao čistokrvni konj. Ima zdrav razum. Možete ga nešto naučiti. Ako uzmete staru mazgu, ne možete učiniti ništa s njom. To je stari magarac, kaže, s dugim ušima. Možete razgovarati s njom, ali će ona podići svoje uši i ho, ho, ho. Kaže, to je hibrid. I podsjeća me na mnogo takozvanih kršćana. Danas da ovo kažeš u crkvi, opada broj posjetitelja crkve eksponencijalno. Kad prorok kršćane uspoređuje, kaže, mnoge takozvane kršćane sa mazgom, koja kaže ho, 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 kaže, koju ne možeš ništa naučiti. Podsjeća me na mnogo takozvanih kršćana, hibrida, na magareću religiju. Sve ovo nešto što nije politički korektno, ali ovo poruka. Ovo je istina. I ovo je riječ Božja. Magareća religija je izraz koji prorok koristi. Kažete im Isus Krist je isti jučer, danas je zauvijek, odgovore ne vjerujem to. I to prorok kaže ne vjerujem to, kao mazga. Kaže i tako ga ne možete nikad ništa naučiti. Moja crkva vjeruje ovako, moja vjeruje tako. Ali Božja riječ kaže da on isti jučer, danas i zauvijek. Ne sviđa mi se hibridni kršćani. Kaže prorok dalje. Isus je jednog dana želio otresti hrpe parazita. To je opet nešto što danas ćemo rijetko čuti s propovjedaonice. Nazvati ljude koji su slijedili Isusa parazitima danas nije popularno. Ali to je prorokov izraz. To je istina. Kaže, Isus jednog dana želio otresti hrpe parazita. Previše njih ga je slijedilo. Mi danas nikad nemamo osjećaj da nas je previše. Uvijek imamo osjećaj da nas je premalo. Ali Isus je imao osjećaj da je previše njih koji ga slijede. Imao je svoje učenike, imao je 70-oricu udruženja propovjednika, zatim je imao zajednicu na tisuće. I onda izjavio ovo, rekao, ako ne jedete tijelo sina čovječega i ne pijete njegovu krv, nemate život u sebi. Kaže, i zajednica, pretpostavljam da je svećenik rekao, evo sad je vrijeme, evo gdje smo došli, idemo van, nećemo više prisustvovati ni jednom drugom skupu. Dakle, sve ih je udaljio od sebe. A zatim se okrenuo i rekao 70-orici, rekao, što ćete reći kad vidite sina čovječeg da uzlazi u nebo, odakle je došao? Znači, onda su ti 70-orica imali pitanje kako, odakle je došao, pa pokazao nam je jasli u mjesto gdje se rodio, znamo njegovu majku, vidjeli smo odjeću, pelene u koje je bio umotan. Rođen je tamo u dolje u Betlehemu judejskom, kako od ozgor da je došao. Odrastao je ovamo u Nazaretu, tako dalje, kaže. Pa oni to nisu mogli objasniti, nisu to mogli shvatiti u svom umu. Pa su rekli, evo gdje smo došli i izašli su. Toliko su mogli podnijeti. Kaže, prorok, još uvijek imamo te iste skupine. Kaže, zapamtite, ni ti učenici nisu to mogli objasniti, ali imali su vjeru. I onda se Isus okrenuo i pogledao 12-oricu i rekao, hoćete li i vi otići? I ono što vidimo da Isus nije prskao i škropio svoje učenike, nije ih moljakao, nije bio slatkorječiv s njima, nije ih vukao za rukav, nije trčao za njima, nego je rekao, hoćete li i vi otići? Znači, on ih nije moljakao, nije im objašnjavao čak to što je rekao. Nije ih pokušavao na svoju neku ljudsku silu zadržati, nego pitao, hoćete li i vi otići? I Petar izgovorio te značajne riječi, gospodine, kamo bismo otišli? Jer posve smo uvjereni, znamo da si ti, da samo ti i ti samo imaš riječ vječnog života. Sad mi nalazimo, znači, da je Isus bio propovjednik koji nije proizvodio hibridne kršćane. Nije ih hibridno škropljenjem, tetošenjem uvodio i dovodio k sebi i radio svoju crkvu i svoju zajednicu, nego je rekao, hoćete li vi otići? A oni nisu otišli zato što su znali nešto da samo on ima riječi vječnog života. I sad prvo kaže, dalje kaže, mora da je tada Ivan rekao, zamislite, on je s nama u brodu. I kakva je to utjeha morala biti i kakva sigurnost i kakva bi to sigurnost morala biti nama. Znači, probuđenje je završilo. Mi pričamo o velikim stvarima koje on napravio, a on je predahnuo, počinuo, utišao se, zaspao i sprema se za nešto veliko što slijedi. Prvo kaže, on je počinuo između probuđenja i njegovog dolaska. I ono što on kaže, Ivan je bio svjestan i rekao je, kakva je to utjeha, kakva je to sigurnost da je on s nama u brodu. I tako je on s nama sada. Možda izgleda da počiva, možda izgleda da spava, možda izgleda da je zaspao, možda izgleda da je probuđenje završilo, da su vatre probuđenja se ugasile, ali on je s nama. Kaže, dok plovimo životnom pučinom, gdje su olujna mora i laža može potonuti svakog trenutka. A kakav je to osjećaj sigurnosti morao biti tim učenicima? Znajući da je sam stvoritelj, koji se u potpunosti identificirao kao ta osoba, plovio s njima. Znači, ono kaže, kakav je to osjećaj sigurnosti morao biti učenicima, da znaju da sam stvoritelj plovi s njima. I na neki način, to je ono što mi znamo. Da sam stvoritelj plovi s njima, s nama. Kad pogledamo stvari koje se događaju u svijetu, kad gledamo, ne znam, pandemiju ili ovo ili ono, vjernici imaju nekakav mir. Znaju da nisu sami, znaju da stvoritelj plovi s njima. Znaju kad se stvari u svijetu komešaju, da njih ne hvata panika. Zašto? Jer znaju da nisu sami. Znaju da stvoritelj plovi s njima. I kakva je to blagoslovljena misao, kakva je to blagoslovljena nada, kakvo je jamstvo u ovom mračnom času na svršetku svjetske povijesti znati da stvoritelj plovi s nama pučinom života. Sigurno ušuškan. Znači, on je ušuškan kao kad bebu majka ušuška i stavi na spavanje. On plovi s nama, ali je ušuškan. Spava, počiva, odmara. Na trenutke nam se možda čini da nas je zaboravio, ali on je sjeo s njima u taj brod ili ušao s njima u taj brod znajući što će se dogoditi. Znajući da oluja dolazi, znajući da mora biti tamo da ih sačuva i da ih spasi. I oni su pričali o probuđenju koje je završilo. Vatre probuđenja su se ugasile. imali su osjećaj sigurnosti i utjehe da je stvoritelj, sam stvoritelj s njima u brodu. I kakav je to osjećaj morao biti učenicima znajući da je sam stvoritelj, osjećaj sigurnosti, znajući da je sam stvoritelj koji se u potpunosti identificirao kao osoba, kao ta osoba plovio s njima. I kakva je to blagoslovljena misao, kakva je to blagoslovljena nada, jamstvo u ovom mračnom času na svršetku svjetske povijesti. Znati da stvoritelj plovi s nama pučinom života, ali sigurno učuškan. Znači ono što mi sad vidimo je ispunjenje ove priče u našem životu. Stvoritelj plovi s nama, ali je počinu. I ono što očekuje, prorok kaže, on čeka da ga probudimo. Znači, on neće se pomaknuti dok ga mi ne probudimo. Kaže, sada nalazimo upravo sada, kada su imali to veliko vrijeme, iznenada se pojavila nevolja. I na neki način mi možemo osjetiti i kad pogledamo okres sebe i pogledamo stvari koje se događaju, možemo vidjeti da se valovi počinju dizati. Vidimo da stvari više nisu tako mirne i staložene, da se situacija komeša. Komeša se na svakom polju, na zdravstvenom polju, na ekonomskom polju, na političkom polju, na kojem god, religioznom polju itd. itd. Kaže, brod se ljuljao, jedra su odletjela, voda je napunila brod, sve nade za preživljavanje su nestale. I ono što nas očekuje je ovakva situacija. I ponekad se vjernici mole da se more smiri i da oni i dalje nastave ploviti u miru i pričati o prethodnom probuđenju. Ali ono, kao što kao vjernici poruke znamo i kad gledamo što prorok kaže u poruci, znamo da stvari će ići u ovom smjeru. Brod se ljuljao, jedra se odletjela, voda se je napunila brod. Sve nade za preživljavanje su nestale. Prorok govori o nečemu što mi kažemo, nazivamo pritisak, o pritisku koji dolazi. Pritisku koji dolazi kad će se brod ljuljati, jedra odletjeti, voda napuniti brod i sve nade za preživljavanje nestati. Mi možemo govoriti o tome kako je on velik. Možemo govoriti kako je on velik u našoj crkvi kad svjedočimo. Govorimo našim poslodavcima kako je on velik. Govorimo ljudima na ulici kako je on velik. Ali čim naiđe problem, mi se uznemirimo. I to je, kaže prorok, isto tako s nama. Neka se pojavi bolest, mi se uznemirimo. Neka se pojavi neki problem, mi se uznemirimo i mi zaboravimo da je on s nama u brodu. Ono što smo vidjeli da on čini, ono što znamo da on čini, samo neka mala bolest ili mala nevolja pogodi naš dom, promatrajte što se događa. Sve se razletjelo u komadiće i sve su nade nestale. Iako su ga vidjeli da čini toliko toga, sve su zaboravili kad je nevolja udarila. I to je, takvi smo mi ljudi. Pričamo o velikim stvarima koje on činio, ali neka nevolja udari naš brod, neka se nešto dogodi u našem životu, prorok kaže mala bolest ili nevolja pogodi dom, kaže iako su ga vidjeli da čini toliko toga, sve su zaboravili kad je nevolja udarila. A sada vidjeli smo ovo veliko probuđenje, imamo povijest ostalih probuđenja, imamo njegovu prisutnost, znamo te stvari i ponekad nastupi problem koji ne možemo riješiti. Kaže, nevolja je nastupila i oni su zaboravili da je baš onaj o kome su govorili, sam stvoritelj, bio s njima u brodu. I to je ono što se događa svima nama. Dogodi se nevolja, nastupi problem i mi zaboravimo da onaj o kome pričamo, onaj čija čudesa prepričavamo, onaj čije probuđenje je završilo i o kojem smo pričali i prepričavali velika djela, znamenja i čudesa koje je učinio, kad udari nevolja, mi to zaboravimo. Zaboravimo da je on s nama u brodu. Nevolja je nastupila i oni su zaboravili da je baš onaj o kome su govorili, sam stvoritelj, bio s njima u brodu. Kaže, pa zapamtite, mi još uvijek imamo njega, jer on je riječ uvijek. Još uvijek imamo njegovu riječ koja nas usmjerava na njegove misli, njegova djela za ovaj dan. A ipak mi se uznemirimo. Kaže prorok, nemojte se uznemiravati. Kaže, njegovi učenici ponekad završe u fizičkim problemima koje ne mogu riješiti. Poput bolesti, raka i tako dalje. Koje liječnici ne mogu, ne znaju što učiniti po tom pitanju. Mi poput njih zaboravimo tko je u brodu. Dogodi se neka nevolja, kaže, poput bolesti, raka i tako dalje, nešto što liječnici ne mogu ništa učiniti po tom pitanju. I mi poput njih zaboravimo tko je u brodu. Oni su trebali znati da je on znao sve te stvari. On je znao da će se to dogoditi. Zašto je dopustio da to dogodi? Kad je ušao u taj brod, on je znao da će se to dogoditi. Znači, zašto je on ušao u brod? Pa zato što je znao da će se to dogoditi. Znao je da će ga trebati i čekao je da ga probude. On zna da mi moramo doći u ovo stanje i navijestio nam je ovdje u Bibliji da će to tako biti. Dakle, što je on učinio? Testirao njihovu vjeru. I svaki vjernik mora očekivati testiranje vjere. Ponekad plovimo morem, jedra idu glatko i lagano plovimo, ali to neće uvijek tako trajati. Prije ili kasnije dolazi vrijeme kad će Bog testirati našu vjeru. I ono o čemu smo pričali, probuđenje o kojem smo pričali, jednostavno smo takvi ljudi da zaboravimo, pričamo o njemu, a kad udari nevolja, zaboravimo da je on s nama. Kaže, dakle, što je on učinio, testirao njegovu vjeru, odnosno njihovu vjeru. Pa čega se mi bojimo? Zašto su te stvari s nama? On nas iskušava, gleda što ćemo učiniti po tom pitanju. Kaže, on je bio Bog koji je stvorio. Stvoritelj vjetra i mora. Ako je mogao stvoriti vjetrove i more, zar ih nije mogao natjerati da se pokore njegovoj riječi? Ako je on stvorio naše tijelo, pa zar ne može natjerati naše tijelo da se pokori njegovoj riječi? Ako je on sve stvorio, zar ne može natjerati da se sve pokori? Prisjetimo se također, on je stvorio naša tijela. Ona će se također morati pokoriti njegovoj riječi. Znači, stvorio je more i more ga je moralo slušati. Stvorio je naše tijela i našega tijela mora slušati. Jedino što ga moramo je probuditi vjerom i vjerovati u ono što on kaže. A to što on kaže je da su nas njegove rane iscijelile. Znači, ako je sve stvorio, onda mu se sve mora pokoravati. Stvorio je more, more mu se mora pokoriti. Stvorio je naše tijelo i naše se tijelo mora pokoriti njegove riječi. Kaže, nakon što su ti učenici se našli na kraju, mora da je nekome od njih sinulo da je stvoritelj još uvijek s njima. I kaže prorok, nadam se da će se to dogoditi nama večeras. I ono što je moja želja je da se to dogodi nama sada koji slušamo ovu poruku. Da nam sine, da shvatimo, da se sjetimo da je stvoritelj još uvijek s njima bio. I da je stvoritelj još uvijek s nama sada. Učenici su se našli na kraju i mora da je nekom od njih sinuo da je stvoritelj još uvijek s njima. Nadam se da će se to dogoditi nama večeras i nadam se da će se to dogoditi nama koji slušamo ovu poruku, da će nam sinuti, da ćemo shvatiti, da ćemo se sjetiti da je on s nama sada. Hebrejima 13.8 kaže da je on isti. I što su onda oni učinili? Probudili su Isusa. Idi, probudi Isusa. Probudi ga. Pozovi ga na scenu. To je poziv nama. Svatimo i neka nam sine, neka se sjetimo da je on još uvijek s nama. Između probuđenja i njegovog dolaska. Da je s nama u našem brodu i plovi našom životnom pučinom. Da je počinuo i zaspao i da ga moramo probuditi. Što su učinili? Kaže, probudili su Isusa. Idi, probudi Isusa. To je poziv svima nama. Probudi ga. Pozovi ga na scenu. I onda kaže nešto što predivno zvuči. Njega se vrlo lako pozove. Znači, Isus se vrlo lako pozove na scenu. Njega se vrlo lako probudi. Kaže, i nije ga bilo teško pozvati u akciju. I onda kaže, naša vjera dovodi Krista u našu prisutnost. Kako ga probuditi? Vjerom. Našom vjerom možemo probuditi Isusa. Kako? Vrlo lako. Kaže, nije ga teško pozvati i nije ga bilo teško pozvati u akciju. Njega se vrlo lako pozove. Idi, probudi Isusa, pozovi ga na scenu. Probudi ga, pozovi ga na scenu. Naša vjera dovodi Krista u našu prisutnost. I onda prvo kaže ovako, on čeka upravo sada na vas. On je ležao tamo i čekao da se oni sjete da je on s njima. On je ležao tamo i čekao da ga oni probude. On je ležao tamo i čekao da ga oni pozovu na scenu. I on čeka upravo sada na vas, na vas, na vas, na svakog od vas. Da ga pozovete na scenu. Pozovite ga na scenu. Tu on želi biti pozvan na scenu djelovanja ili akcije. Zatim ga pozovite da potvrdi svoju riječ i ono što je obećao učiniti. Prorok nam kaže, poruka ove propovjedi je da on čeka na nas da ga pozovemo. Čeka na nas da ga pozovemo na scenu, čeka na nas da ga probudimo i njega možemo probuditi vrlo lako i nije ga teško pozvati na scenu. Kako ćemo ga probuditi, kako ćemo ga pozvati? Našom vjerom. Kaže, bio je čovjek umoran, spavao, ali kada su ga probudili i pozvali ga na scenu, on je stavio jednu nogu na konope i pogledao gore i rekao, utihni i smiri se. I vjetrovi i valovi su mu se pokorili, to je bio više nego čovjek, to je bio sam Bog. Kaže, ja vjerujem to svim svojim srcem da on samo čeka da bude pozvan na scenu. Prvo kaže, vjerujem svim svojim srcem da on samo čeka da bude pozvan na scenu. Sada jedino što ga može pozvati na scenu je da ga probudimo unutar sebe i da ga pozovemo na scenu. Znači, kaže, jedino on kaže, vjerujem svim svojim srcem da on samo čeka da bude pozvan na scenu. On samo čeka da ga probudimo. On samo čeka da ga pozovemo i prvo kaže da ga nije teško pozvati, nije teško probuditi, nego vrlo lagano ga je pozvati i vrlo lagano ga je pozvati na scenu i da djeluje na scenu akcije. Jedino što ga možemo pozvati na scenu je da ga probudimo unutar sebe. Pozovite ga na scenu. Svi mi kršćani smo pozvani da probudimo Isusa unutar sebe. Znači, ponekad nije ni pitanje da li je Krist u nama, nego jesmo li ga probudili. Krist je u nama, u našem brodu, plovi našom životnom pučinom i spava. Mi pričamo o njemu, pričamo o njegovim probuđenjima, a on spava i počiva i čeka da ga probudimo. Da ga pozovemo na scenu, da ga probudimo unutar sebe, kaže prorok. Da ga probudimo u sebi, pozovite ga na scenu. Kasnije kaže, on je spreman po njegovoj riječi da bude pozvan na scenu večeras. Znači, on je spreman da bude pozvan na scenu večeras. On je spreman, on čeka da ga probudimo unutar sebe. Znači, mnogi ljudi imaju krštenje Duhom Svetim. Krist je u njihovom srcu, ali spava i čeka da ga probudimo. i možemo ga probuditi vrlo lako i pozvati u akciju i pozvati na scenu svojom vjerom. Prorok postavlja pitanje, koliko je ovdje bolesnih i u potrebi podignite svoju ruku? Pa jedino što on očekuje je da bude pozvan na scenu, samo ga zamolite. On je to već učinio. Morate to vjerovati. Ne možete učiniti ništa, zaslužan za ništa, da biste zaradili svoje spasenje ili isciljenje. Ništa ne možete učiniti po tom pitanju. To je besplatni Božji dar, razumijete? To je milost, Božji dar, odnosno besplatan dar. Kaže, ako vam ja dam $1,000,000, vi izravnate moju kravatu, onda vam više nisam dao. To je nešto ste napravili za to. Božji darovi su besplatni. Jedino što morate je to vjerovati. Da je on to kupio za vas. On je to učinio za vas. Jedino što moramo je vjerovati. Vidjet ćemo kad kaže, vjera je ono što ga dovodi na scenu. Vjera je ono što ga budi. Kaže, dakle, isto je i s ovim darom, to je maknuti svoj vlastiti um od sebe. I onda vidite što on kaže da činite. Vjera nije nešto što mi proizvedemo. Vjera nije nešto na što se mi natjeramo. Ne možemo se natjerati vjerovati. Vjera je kvaliteta koja je dar od Boga. Ne možemo ništa učiniti, on je sve učinio, moramo samo vjerovati. Znači, spasenje, iscjeljenje, to je besplatan Božji dar, nema nikakve naše zasluge, to je milost, besplatan dar. Jedino što morate učiniti je to vjerovati da je on to kupio za vas. Kaže, vidim ljude kako dolaze na binu, skaču gore dolje i vrište i kažu, o, brate Branhame, imam svu vjeru u svijetu. A što onda radite ovdje, kaže, razumijete, to je emocija, a ne vjera. Ljudi skaču gore dolje po bini i nastoje proizvesti vjeru. Nastoje se natjerati da vjeruju, ali umisliti si vjeru. Ali, kaže prorok, to nije vjera, to je emocija. Kaže, kad zaista to vjerujete, to njega dotakne. Znači, ono što dotakne Krista, ono što probudi njega, ono što ga dovede na scenu je naša vjera, kad zaista to vjerujemo. Nekad skačemo gore dolje po bini, pokušavajući se natjerati, vjerovati i proizvedemo neke emocije, a ne vjeru, nego kad zaista vjerujemo, kad imamo tu unutarnju kvalitetu koja je došla slušanjem riječi Božje. Kaže, probudite ga u vašoj savjesti. Pozovite ga na scenu dok poginjemo glave. Isus je već to učinio i on vas samo pokušava navesti da to vjerujete. I onda kaže ovako i s ovim pomalo završavamo. Kaže, zar ga ne možemo pozvati na scenu? Pozovite ga na scenu. Vaša vjera je jedina stvar koja to može učiniti. Sada vjerujte svim svojim srcem svatko od vas sada. Kaže, pozovite ga na scenu, vaša vjera je jedina stvar koja to može učiniti. Vjera je jedino što može probuditi Isusa. On može biti u nama, može biti u našem srcu, možemo biti puni Duha Svetoga, kao što je lađa bila, kao što je on bio u njihovoj lađi, u njihovom brodu, ali je spavao i čekao da ga oni probude. Kaže prorok, pozovite ga na scenu, vaša vjera je jedina stvar koja to može učiniti. Kako ćemo ga pozvati na scenu? Pa prvo kaže, nije teško. Njega je lako pozvati u akciju, njega je lako pozvati na scenu, njega je lako probuditi. Kako? Vaša vjera je jedina stvar koja to može učiniti. I kaže, za ovu ženu ovdje, za koju sam molio, kaže, što je ona dotakla? Želim pitati slušateljstvo. Kaže, mogu pročitati malo više, samo kratko o tome. Kaže, vjeruješ li da Bog može iscijeliti taj dijabetes i ozdraviti te? Potpuni si mi stranac. Vjeruješ li da mi Bog može reći tko si? Vjeruješ li da, hoćete li te to navesti da vjeruješ? Ti si gospođa Martin. Ako je to točno, podigni svoju ruku, vidite, samo imajte vjeru, nemojte sumnjati, imajte vjeru. Kaže, dakle, što je ona dotakla? želim pitati slušateljstvo, što je ona dotakla? Tu je žena s podignutom desnom rukom i moja je podignuta pred Bogom. Vidite, ona je dotakla nešto. Samo jednostavna, mala žena, zaista želim vam, zaista da vam kažem istinu. Sada vidite je li to istina. To je nju iznenadilo. Nije znala da ima toliku vjeru. Znači, vjera nije nešto što je proizvedeno na silu. Nije natjerati se vjerovati. Ona nije znala da ima tu vjeru. Nije znala da ima toliku vjeru. Nju je to iznenadilo. Znači, ona je probudila Isusa, dotakla ga je svojom vjerom, pozvala ga je na scenu u svojoj potrebi. Čime vjerom? Kojom vjerom? Onom vjerom koju nije ni znala da ima. Iznenadila se da je probudila Isusa i da ga je dotakla i da je on stupio na scenu u njezinoj potrebi. Kaže, vidite, sada vidite je li to istina. To je nju iznenadilo. Nije znala da ima toliku vjeru. Vjera nije nešto što vi proizvedete, to je nešto što imate. Vidite, bila je iznenađena, kaže prorok, da vam kažem istinu. Završavamo, kaže, samo vjerujte, to je sve što morate učiniti. Samo vjerujte da sam vam rekao istinu. Dakle, ja nisam on, ja sam njegov sluga, samo njegov sluga. Kaže, samo vjerujte, to je sve što morate učiniti, samo vjerujte da sam vam rekao istinu. Drugim riječima, samo vjerujte poruku. Ja nisam on, ja sam njegov sluga, ja sam samo njegov sluga. Kaže, kakva sigurnost, što ste učinili? Probudili ste ga. Prorok završava s time da kaže ljudima, šta ste učinili? Probudili ste ga. Doveli ste ga na scenu. Evo ga na sceni. Zapamtite, on može reći utihni, smiri se. Znači, ljudi su vjerom probudili se. Evo što ste učinili, probudili ste Isusa. Doveli ste ga na scenu. Evo ga na sceni. Zapamtite, on može reći utihni, smiri se. I na ovaj svojime završavamo da živimo u vrijeme između probuđenja koje je završilo i Kristovog dolaska, da plovimo našom životnom pučinom, da je Krist u našem brodu, ali da je otpočinuo, zaspao i da čeka da ga probudimo. Jedini način da ga probudimo je da ga probudimo unutar sebe, kaže prorok. Jedini način da ga probudimo je da ga probudimo svojom vjerom. Svi imamo scene u svom životu na koje želimo dovesti Isusa. Želimo ga dovesti da on djeluje, da on napravi nešto u našem životu. I puno pričamo o njemu. Puno pričamo o probuđenju koje je završilo. I onda kad navali oluja u naš život, mi zaboravimo da je on s nama. I onda neka ova propovjed bude nešto da nas podsjeti da je on s nama, da je on u našem brodu. Neka bi nam to sinulo. I neka bi ga probudili. Prvo kaže, njega je lako probuditi. Njega se lako dovede na scenu da djeluje. Kako? Jedino našom vjerom možemo probuditi Krista u sebi. I nije problem da Krist nije u nama. Svi ljudi sa krštenjem, Duhom Svetim imaju Krista u sebi. Samo je problem što ga ne probudimo. Samo je problem što zaboravimo da je on plovi s nama u našem brodu. Kad udari nevolja, mi se prepadnemo umjesto da odemo i probudimo Isusa. Kako? Svojom vjerom. Što je ona dotakla? Želim pitati slušateljstvo. Što je ona dotakla? Tu je žena s podignutom desnom rukom i moja je pred Bogom. Vidite, ona je dotakla nešto. Samo jednostavna mala žena, zaista da vam kažem istinu. Sada vidite je li to istina. To je nju iznenadilo. Nije znala da ima toliku vjeru. Vjera nije nešto što vi proizvedete, to je nešto što imate. Vidite, bila je iznenađena. Malo vjere je dovoljno da probudi Isusa. Malo vjere je dovoljno da ga dovede na scenu. I neka bi to bila poruka ove propovjedi. Hajde da probudimo Isusa. unutar sebe vjeru, da ga dovedemo na scenu. To nije teško, to je lagano. Ova žena nije ni znala da ima toliku vjeru i mnogo puta vjernici ne znaju koliku vjeru imaju. Gdje smo sada kao crkva? Plovimo brodom, probuđenje je završilo i čekamo njegov dolazak. Na drugoj strani čeka na tog mora, nas čeka nešto veliko. On plovi s nama u našem brodu, ali je odpočinuo, utihnuo, zaspao i čeka da ga probudimo. I ono što će nas možda natjerati da ga probudimo su nevolje koje dolaze. Su pritisci koji dolaze. Su problemi koji dolaze i ako se osvrnemo oko sebe vidimo neko novo nenormalno. I to novo nenormalno izgleda kao valovi, kao vjetar koji se pomalo diže. Umjesto da se prepadnemo, hajde da probudimo onoga koji je s nama u našem brodu i plovi našom životnom pučinom. A to je Isus. Možemo ga dovesti lako i probuditi lako. To nije teško. Ova žena ga je probudila sa vjerom, sa toliko vjere za koje nije ni znala da ima dovoljno vjere. Mislila je da nema dovoljno vjere. Ali malo vjere je dovoljno da ga se probudi i dovede na scenu. I kaže prorok, zapamtite, on može reći utihni i smiri se. I kakva god oluja da je zahvatila vaš život, unutar vašeg broda, s vama plovi netko koga trebate probuditi sa malo vjere. I on će reći utihni i smiri, smiri se i smiriti vašu oluju. Neka bi to bilo iskustvo svakog od nas. Ajde da pognemo glave i da ga zamolimo to. Naš dragi Gospode i Bože, molimo te da utišaš našu oluju. Dragi Bože, ponekad zaboravimo kao i učenici tko je taj ko plovi našom životnom pučinom zajedno s nama u našem brodu. U našem srcu, Gospode, ti si, ali si zaspao, Gospode, između probuđenja i tvog dolaska. Gospode, i čekaš da te probudimo, čekaš da se pozovemo na scenu. I prvo kaže, vjerujem svim svojim srcem da ti čekaš večeras da te, ili danas da te probudimo, Gospode, da te dovedemo na scenu. Jedini način da te probudimo, jedino s čime te možemo dotaknuti je sa malo vjere. I molim te da je ova propovjed proizvede to malo vjere koje će dotaknuti tebe, s kojom ćemo te probuditi i dovesti na scenu u našem životu da utišaš naše oluje, Gospode. I kako vidimo da oluje se dižu u svijetu, Gospode, mi kao vjernici znamo da to samo znači da smo bliže buđenju tebe, Gospode. Da smo bliže tvom stupanju na scenu. Molim te, utišaj naše oluje. Molim te, daj nam malo vjere da te probudimo i da dovedemo na scenu u našem životu, u našim potrebama, našim olujama. Molimo te u dragoceno Isusovo ime. Amen. Ja idem da završimo još jedan put. Da ne mislite da je vjera koja je potrebna za probuditi Isusa nešto nedohvatljivo. Evo ovdje stoji gospođa Martin sa dijabetesom i moli se Bogu, jednostavna mala žena, kaže prorok. I to je nju iznenadilo. Nije znala da ima toliku vjeru. Vjera nije nešto što vi proizvedete, to je nešto što imate. Bila je iznenađena. Da je to malo vjere koje ona imala probudilo Isusa i dovelo ga na scenu u njezinom životu. Kaže prorok, njega se lako probudi, njega se lako dovede na scenu. On čeka da ga probudimo i on čeka da ga dovedemo na scenu i da ga probudimo unutar sebe. Jedino što to može napraviti je vjera. I neka vam Bog da to malo vjere i neka bi ova služba pomogla da vas ohrabri u tome i da vidimo gdje smo kao crkva, da vidimo gdje smo kao pojedinci. I da zapamtimo da je on s nama u našem brodu, plovi našom životnom pučinom, da je on s nama u našim olujama i probudili, kaže, što ste učinili? Probudili ste ga, doveli ste ga na scenu, evo ga na sceni, zapamtite. On može reći, utihni, smiri se. Neka Bog blagoslovi.
storms of life will flow. You have to be prepared for them. By doing what God tells us to do. We hear the word which strengthens us when the storms of life do come. Faith will arise to the occasion. When the storms of life shake us, let the anchor hold within the veil. They come to test your revelation, 'cause on the solid rock we stand. The storms of life will not shake us, because the anchor holds. 'Cause the rock of revelation will stand. God wants mighty men of valor. We're here for mortal combat. We're God's mighty gentle warriors when the storms of life had come. Just lift up your arms and praise God, for he has counted you worthy to stand for him in this day. When the storms of life shake us, let the anchor hold within the veil. They come to test your revelation, 'cause on the solid rock we stand. The storms of life will not shake us, because the anchor holds. 'Cause the rock of revelation will stand. God wants mighty men of valor. We're here for mortal combat. We're God's mighty gentle warriors when the storms of life did come. Just lift up your arms and praise God, for he has counted you worthy to stand for him in this day. When the storms of life shake us, let the anchor hold within the veil. They come to test your revelation, 'cause on the solid rock we stand. The storms of life will not shake us, because the anchor holds. 'Cause the rock of revelation will stand.